na tubesi aba imeni na pakashitafe nomba mwipepo. Nibanga muno aba kwetecha kulomba pa mutima wabo. Icho mwinga fwayo kutalesa enga mukitira ichintu chimwe chisuma muli uno musonkano. Na tukonta mikemitwe Yesu nomba kuli wene. Shifwe wa mumulu, ifwe tuli abantu abashuko kulonga na chapa mumuno, muishi na liyakwa shukuri Yesu, mchalo ichintungwa umo tuinga shishi muna imwe, ukulinga na nukukabila kwa kampi mwesu, na nomba. Kabili tulepe patato kutira ichi, chirinokuba inshita itali. Kabili nomba leke nifwe tube abakubonfia ili shuko ili kalamba, ilio tuwa kwata. Kabili leke nifwe tubike omutima wesu onse, mumulimo munobu shiku, kukushinshimu na imwe. Na kutila chingalandu wa kutila, lesa achibamuka tikesu munobu shiku, ukupala abantu bakwe. Usushenu mwe onse waluba uli muno, munobu shiku shikulu. Kabili uwawelela inuma onse leke ni wawelele kunganda ya kwa lesa. Ndepe pela umuntu onse omulwele, leke ni wondapwe. Abati tikishiwa bengenda, kabili mpofu shinga mona, bankoma matwi bengonfwa, amalumbo n'obukata okupeerwa kuri Yesu Kristu pakati kabantu bakwe. Leke ni chikebu kishiwe enshitaita lishikulu, pamulandu wakutela ifwe na tulonga na febe ni chapamo, nokulomba muishi na liyakwa Yesu pali aya mapalo. Amen. Kutimwa ikala. Nanguchive ifyo, mukwisa kuramada in. Chena lionse chimoneka kwati kubwele la kunganda uja msango. Pantu na bakuno inshita itali mpaka ine. Ine ndeto ntonkanya wena. Vatendika fiyo kunjishiba ine. Kabili ndu wansansa palichiria. Pantu ninsange bumberi suma ili abantu. Aba muli aba baramada in. Chiria mtukso ni kabili chimo kuno. Vena valiaba chikuku nganshikuli ifwe. Ukutuleka ifwe kukwata okulongana. Tekale sane na likuete okulonga na okwandi ne mwine kulia mura madaini. Kabili manager, tansu minishe ine okusonkela ichikulwa. Chiria chisu manganshi. Ndebu kisha chiria ili onde chiruka inkona show. Nomba. Valia aba chitefisuma unganda ya kwa lesa. Nomba tu alikuete okutula pa mulungu kushiku. Atemo pa mulungu ichungulontile. Nshita ishikalamba. Shimuamuli shikulu atemwa. Na kubani nkwata, na likwete nshita ya wama kuipakisha mapalo yakwe, kabili nesenge liampashi wa mshilo, pamona abantu bakwe. Ine na alitemwa kuibukisha okutila, chapamo ifwe tuleshi ishimuna lesa. Imwe mulimibele ya kwa lesa, ichiputruwa cha kwa lesa, ilio mwaba umwana mwaume, no mwana mwanakashi wa kwa lesa. Kabili lesa alimuli imwe, ukuchitofuwa yobu wakwe, nga imwe mulinoku muleka wene ukuchichita. Echo ife tulesubila munobu shiku kutila umuntu onse, alinokula wako pafintu ifyo ifya aliko munshiku, kabili nokubika kumbali chintu chonse, nokubika fye imitima Yesu mukatifika kulonga na nomba. Teino fye yeka inshita ya bushiku, lelo mumusonka no leisa, ukwavula kutwishika amabumba yengina ya longa na, kabili ndemo na bamo na bambi munobu shiku kuntanshi, ukulonga na kwa musonka no yoyuli nokutendeka mailo. Kabili ndei pusha abantu abo abali muno kukupuputulwa, ukotuwa kwe tefye kutila, nga chena chonse chinga chitwa, nde kabila imwe kutimwa sangwa kwa kumusonkano. Ife tulino kukwata ba mwaba ishibo kulanda aba tantikwe, umomu njina nafiru okuisa kabili lelo ife na tukwata bengi abali noko bakuno kusenda chifulo chakwe. Ndefwa ya ukuba mumusonkano onse inewine, kuipakisha dinwe senge. Na mwishiba, ifwe tulesa kunonga wakapyunga, kabili tulalanda, kabili ifwe lionse tulapela kubantu ifintu fionse ifiri muli ifwe. Na lishimikile isambili lo nshita imo, apo Yesu asosele, mwone ni chananika, ifyo taba chuchuchika nangu kupikula. Londe mwema nati nangu ni Solomoni mubukata buwa kwebonse, tasa mikwe nga umo. Kabili ndesa ngo kutila chananika, alingilo kukula, akasuwa nobushiku, ukupikula, ukuchuchutika, ukuirengo mwine, ukubalika. Lilo ena tapokelelamo ama palo kufuma mulikuwe na mwine. Ena ala isulo mwine, kabili avale pita, bala nuncheche na chisuma kufuma kuliwene. Ulushi mulula sendo obuchi ukufuma fye, muka tika mtima. Ena ala pela ifintu fionse, ifyo achuchutikilapo, ukuleta mo. Kabiri na ini kembila yandi, Reverend Mr. Lili, eicho lilia, lili nge sambililo ilia ibera, lelo chena efe chiri, laka piunga bala ipela bene kubantu. Kabiri chena chisuma liena kuikalafie panshi, kabiri kumfu akuli bambi. Kwati konta umulilo, ifetu alitemwa kuikala mumbali ya lubingulu umulilo, luwa umonobie, noku kafya emitima Yesu, nembila nsuma, iyo ba mnjinefwe, bale ishimikila kubantu. Kabiri ndetasha okukwata ilishu kwa okuchitachiria. Kabiri nomba, ndesu bila munobu shiku, bili alinje vele kutila, alipela makadi ya kupepiru wa poyonse, kabiri ifetu alifiri woko leta umulongo wa kupepiru wa kunolubalinga tuwalino kuchita. Mwamu na imwe mulingi lo kushingulu kila mumba li kupitira kulia, kabiri kupitira mchikuru wa icha fita no kuisa okulubali, imwe kutimwa ipunu na pafintu ifirithionse okuisa ingira muno. Kabiri abatitikishiwa na wale mana kutibaba mumusango wa vipisha okuchichita. Lelo ifwe tatuishi befyo shikuru ifwe enga chita. Ena kutaisa mukatifike Yesu muno bushiku, kabiri kunda pachira umo uli muno ubulwele bonse. Owe ine kutina temwa kumona chiri akuchira milongo yonse ya kupepirwa, ine natala okukwatapo mubumi bwandi. Ukumafye ukumonafye okuiteka kwa kwalesa ukuisa pakati kabana bakwa bachumfila. Ine lyonse nalitemwa chiria. Ilingiri ine, ngayi mwena mkwato kula nshanyo kulikonse na bantu, ngoko akubike ndupi, kutichaba. Chire tonton kanyabe ngingashi kutiba chitachiria, chisuma, mena kutiba asosa, waifi, ne fika piunga, alibika ndupisha kwe pali ine kabiri, ubukata kulilesa. Chiria, chila lenga bantu kurolekesha pali uliaka piunga liena. Lelonga imwe kutimwa iminina fiepano, ukushimikila ichebo, nukule kampashu wa mshiro kunda pa uli wonse, yena muchine chine, chilifye nkumbusha kwa lesa. Kabili liena lesa, ala senda okulumbanya konso bukata, kabili tapaba echi nshingwa na nguchimo pa muntu uli wonse. Ulia emusango ine, mulibu kapiunga bwandi, umulandu, nshira kubengi kanofye nomba, mailobu shiku ifwe tualieseshe kupepela bengi nganshi, ngefe tuingachita, lelo kubika poindupi. Chena ilingiri ine ni munchita shabu shiku, nalimofie mpashi wa mshiro esafie pakati kesu, no kutendeka kuilangisho mwine, kuilengo kuishibi kwa mwine pakati kesu. Kabili elio kulichiria, nde tonton kanya chena chitunturu, ilio ena nalimokuti awa mkuiteka, mwamona, tekutinso senomba, uyumwa umeatema uyumwa nakashia tema uliamwana. Mwamona, mpashi wa mshiro alenda mchikuru anokulanda kuli wonso ena, alinokulandako. Mwamona, kulia kuiteka. Kabili liena chiri achireta mkuishiva, pantu chena hula ebwa kwa lesa. Kabili chiria chireto kuishiva kwa kuiteka kwa kwa lesa. Kabili na chimbi chireto mnula wakwe ukuika pagati keso. Ife tulingilo kumona chena nukusangalala. Kabili temulandu matila chisuma, nali uwale mana mkuboko kwandi, nali kulia inshita ya bushiku ya fumineko. Ine. Nisha umfilepo na wino, chiria tachako atapo na nguchimo, icha kuchitapo na chena. Kuli imwe, chena, na chipuishi wakale. Imwe, ta mlelole kesha kukoko kwenuliena. Imwe, mlelole kesha pabula yo. Mlemo na, kabili eicho kanshi imwe tekutimuso sechisuma, mnina kampanda na kampanda, tapepele ipepo, lia chitetekelo, atema kampanda na kampanda. Chena, muno la wakwashikulu uwa pele imwe chitetekelo. Mlemo na, kabili liena ena, atu mine chepo chakwe, nokubonda pabena. Nomba mailo obushikwine shafikirisha obulayo bwandi na kabiri, nduwa shininkisha ndino kwesho kusunga bwena muno obushiku, nga kutina chita. Kabili nomba omuntu mwatire iwe, tawai kere pesa mbilo liobe mailo obushiku. Iyo ine nsha chitile, pantinara mweba mula ndunshi, inenali nokushimikila pesa mbililo, nomba ninda wako fieni chinshi. Lilo lesa uwa chinda mamuluse. Kabili nali eseshe ukulondo lola ifyo kutila paulo, ukulanda kuliatile. Ifwe wali akale, inshitaimo, inshitaimbi, ukuchila nomba, ifwe tuwali abafwa, mulubembu, na mumampulu, uolesa kumweo, ukulengo wa mweo. Nomba mamona, iliwe chintu, ichilichonse, tachila lengwa kumweo, kulingile kwa be chintu chimokulia, ichakuleta kumweo, chiria chishinka. Ichomule mwona, ndaimwe mwali, mukishibira kabela kwa kwalesa, yena imwe munesa mukuba ichiputurwa chakwalesa kabiri inshirafye imo imwe mwingaba umwana mwaume wakwalesa temwa umwana mwanakashi wakwalesa imwe mwalingiroko ba ichiputurwa chakwalesa kabiri lesa taba wapwirika ukwabula imwe alingiro kuba chila chishinka bantu kwamba fye umo intulo fye imo ya mwe wa mia yaya kabili kulia nileisa kabili wene eka alikuwa kwata mwe wa mia yaya mwamona nomba kabili imwe mwalichi putuwa cha wene ichakutila imwe mulimi vele na pamo mkutontonkanya kwakwe mkutendeka kabili chiria bantu ena atontonkenye pali imwe mkutendeka jena chila pela kulio kutinto kunono kuli wene chiria echilingi lokulengwa ichamweo bamumuli bena tabakata lokulengwa bamweo bena tabakwata fye chena epela fye wati fye nga mwabiko oluseke lwangano mumushiri talwakwe tete mulandu fye lwena lwali lusuma nga lwena talwakwe ete akamusonga kabu mumuli lwena lwena tekuti lutale lulengwa lwamweo lelo akamusonga kabu mikalingi lokuba muli intanshi kabirina likuata lirieli ashiri nono paluwa uliaka pumpe okwenda pamonava na wankoko kabirinotu wanatu wankoko bantu ena alitotelwe noku fiali wakulia lilo ena tata liloku mfafienga tuliotu wanatu wankoko kabirina mwishiba ilio nina aishile noku birikisha ena aumfile ishiwi ilio lia umfike winonga nshikuli wene bantu ibukisheni ena ali nikapumpe ichakwambira po ena aishire isanga fyo mwine ukusange chifulo chakwe kabiri ulya emusango wachetikira onse aba imweta mwafya lirwe pamulandwa ilisonde imwe mwalengerwe muchipasho chakwalesa okuba umwana wakwalesa kabiri imwe tamwaba muli ululubansa lwankoko kunse oku imwe muli kapumpe kabiri namwishiba naishireba pali ulya kapumpe kabiri nalifirirwe okubwesesha nkasa shandi pamushiri echo nakwetefye naira patalinga nshikalina lilabireko ifyo esambiro lya ndiryali kabiri nalufishe ifyo nalembere ne finto fyonse fyashala ine nalikwete nshita ya wamisha lelo chiria efyo chena chali fye pali ulya kapumpe nomba lekeni ulia kapumpe lesa na mwishiba lesa la pashanya makasema wakwe kuliba kapumpe kabiri ena ala ito mwine kapumpe ena niyoba kapumpe tata kapumpe kabiri umulandu ena chitila chiria kapumpe kuti apupuka apa sansa misha okuchila ichuni ichiri chonse chabako kabiri pantu ena alengwa wapsa na kufuma kuchuni chimbi ichiri chonse nomba ena tapanga chisa cha kwepa mushiringe enkoko kabiri na fimbipo lilo ena alaya pasa nsama kupanga chisa cha kwe kabiri chintu chimbu kutila ena chuni cha pangwa umaibela nomba nga o nga ulukoshi atemwa mwankole atemwa ikubi atemwa chuni chiri chonse kutichaisha kukonka ena mumulu chena kutichapona chena tachapangirwa kulichi ena lingiro kuba umuntu waibela kukuyapa mulupalya amapindo yakwe yaba yaikatisha kuchila ichuni chimbi cha shala kabiri ilinso lyakwe lilamonekesha kuchila ichuni chimbi cha shala kabiri ilio aya apasansamisha apatali sana ena kuti amona chisuma fimo muli fiena fiuni ilio fiena fiaya apasansamange fio fiena filingiro kuba fiena filava ifia pofulanga kasusu kabiri ulia emsango na chisuma iyo bena basha chiria chisumino bena tabeshima nangu chimo paluwa chena yena inshi kushafipesha mano shari pita chinshi bena tekutiba mwene chena lelo waka pumpe kutiba ya mumyulu kabiri imyulu ya mulu pamulu palya busu manshi chena chichita okuya pamulu palya nga imwe tekutimumone owe ndi uwansansa nganshi ukuba umo wa bena kabiri ukwa mpana na nefinsa ifingi ifya isuramo bena nomba na tupiribule chipingo chakale mwibuku ya mapinda ili alembwa na Solomon umo pamuntu uwa manonga nshi mwisonde kunse kakwa shikuru ifo Yesu nilo ena taarifu ya fine nga Solomon ichakutila Solomon ali umuntu uwa fyerwe kumwana kashi kabiri afyerwe kuli wishi uwa pesonde Davidi nilo Yesu ali umwana wafyerwe muli na chisungu kabiri ena tali fionse umuntu lelo ena ali nilesa umuntu lesa kabiri ena ali ukuchilo umuntu ena ali umuntu ukulunda po mwamona Lelo Solomon alifio muntu ngai mwena ine kabiri alombelele saku mupera amano kutungulula obufumu bwakwe kabiri nali kwete chabu pecha amano omuntu wachenjeranga nshuo twatala okwishiba pokunse kakwashikuru ife na alembela mapinda kabiri ndeto ntonkanya yena yasumanga nshi kabiri ife twalapiri bwila nomba mwebwo kulya mapinda ichipandwa cha 1 kabiri atemwa ichipandwa cha 2 ntile kabiri ama vesa ya nono ya kubalira po aya mapinda icha 2 ukutendeka na 1 ama pinda 2 ukutendeka na 1 ukutwalilila kwa Solomon ukupanda amano abana bakwe we mwana wandi ngakuti wapokerela njelele niko chena mapinda 3:1 njelele niko na chilolekesha kuno lubali pe pebu kulyandi kabiri ndemo na kutira chena mapinda 3 muchifulo cha 1 atemwa na 2 njelele niko amapinda 3:1 we mwana wandi wilaba amalango yandi na mafunde yandi leka omutima wobe uyalinde pantu okutantalira kwa nshiku ne miaka ya mweo no mutende yakaba yakalunda ko kuliwe wileka ulusene chinka sikutaluke sikake mumukosho wobe Silembe, pachipampa cha mtima wobe. Ethyo, ukasango bubile, nokushirimu kakusuma, mumenso ya kwalesa, ne ya abantu. Tetekila Yehova, umutima wobe onse, nukuluka kobe we mwine, ishintili lako. Ukokonse wenda, umuishibe, nao, akatambalika, ishira shobe. Onwe ndeto ntonkanya, diria, lilembo, ilia wamanga nshi. Nomba, ndefwa yokuse ndangesa mbililo, ukufumamu, muvesi 5. Nokwilu kakobe we mwine, wishintili lako. Nomba, ili, lili, isambililo, ilie ninga nshi, kubushiku, ubo tuleikalamo. Pantu ukukonkomesha ilelo, waba mchine, ukwabi kwa pamasambililo. Kabili, pakwiluka kwesufebene, pafintu. Obushiku wa kusambilila. Lelo, tulesango kutila pano, kutila inso selo yeni, ngayambi ya malimbo, yali kuata, chifulo cha iko. Kabili, tulesubilo kutila, lesa, alino kutuleka ifo kumona, uko chifulo, chibelele. Ilelo, tulatuma abana besu kusikulu, ukukwato kuiluka. Elio panuma ilio vapuisha na masikulu ya kubiringa, ifwe tulabatuma kuisikulu likaramba, ukuiluka kusuma, ukwa kuishiba. Elio ilio vena vapuisha kulia, pamu abana bala baba shukanganshi, ukuya ku college. Kabili ukuya ukupita mu college, ukupuisha masambilo yabo, nukuiluka kwabo, ukwa kuishiba. Ifyo bena besa mukukwatiramo inshita ishingi ukukwate nchito imumulingiro kukwata nalimo ukwiluka kwe sikulu lya pamulu atemwa amasambilo ya ku college atemwa na fimbipo nomba Solomon wa amano ali twebele kutila techa kwesha kushintira kuli kwena ukwiluka kwe sufebene mwishintira pali fifinto Bantu ifwe tulasunguka, mulandu nshi kutila yena enga sosa ichintu ngechi. Bantu, nipamulandu wa kutila, ilingirine, ukwiluka kwesu kupya, kwaba ilingirine, amano ya muntu. Icho chaba, ichapusana, uchebo cha kwalisa. Ndeto ntonkanya kutila, filia efyo Solomon alesho kupanda amano abana bakwe, tachari ukuba batutu, lelo, tabalingire okushintilira, ukwiluka kwabo. Kabili inendeto ntonkanya chena kutichaba ukukosiresho kusuma ilelo nga ifwe twalisosere kubana besu kabili na kubana makwalisa. Kutira chena chilifyo bwino kukwata masambiro tapaba nangu chimo icha kususha chiria. Lelo ilio yali amasambiro yali ayapusana kuchebo cha kwalisa. Yena shintirile ni kuchebo kabileke na masambiro yenu yabe. Mwamona, pantu ichebo, kabili ya masambililo, yake minina, kabili yaka mupela inchi to isuma, narimo ukuikala kusuma paka chikaba ntaba sambilila. Lelo, chiria, chilifia buino, icho narimo, chikaba uwa afilisho, ubukalamba kuri imwe, ukumu afilisha, mufia ndalama shenu, kabili uwenu, uwikashi wenu, ukulengo wika sinalimo kuwa mina kopanono kulimwe lelo ibukisha ichintu chimwe we mwana wandi iwe ulingira okufwa temulandu ubwingi bwa masambiro wako ata ubwingi bwa fyantambi winga kwato okwisiba iwe ulingira okukumanya infwa pantu chali lembo kutila umuntu alingira okufwa kabiri panu mayachiria bupingushi kabiri lesa iliyo infwa tayabi panganshi lelo kuisa kubupingushi echiputulwa ichabipa nomba imwe kuti mwafwa lelo panu mayachiria bupingushi kabiri lesa takepushe kulimwe ubwingi bwa masambiro mwakwete iliyo mwali pano pesonde ubwingi bwa kwishiba uwo mwaishire kwata ngata kutila mwali kwete bachela wa ati atemwa ili yonse degree yo imwe mwinga kwata na ngula anga kapyunga chena tachaka fwaikwe kulimwe lelo chikesa fwaikwa kulimwe icho mwachitile panwa kwiluka panwa chebo chakwalisa kulia eko ichifwaikwa chishila bantu chilia amasambilo yenu yalise bwino lelo ichebo chakwalisa emweo ichebo chandi emweo kabiri ukwishiba chena emweo kabiri ena atile ukwishiba wene ena echebo echo imwe kuti mwashiba fye wene nechebo pantu ena echebo ulya emusangofye weka imwe mukeshibira mwene chava kuchebo chakwe umwe muntu kuti aisa nokusosa uyu elesa atemwa uya elesa atemwa uyu elesa atemwa ichi echalungama kabiri chilia echalungama lero ife tulabwelela kuchebo icho chava ichine kabiri chebo chava fyenga o olutanda lwakukulyo elutanda lwachine temulandu nishiranshi isonde lilelelamo lulyo lutanda lwakukulyo lwabikwa pakati kesonde imwe mulabika kampasi yenu kulutanda lwakukulyo wena lyonse lwaba pakati kesonde intanda shimbi shelela mumbali pamone chalo lero lutanda lwakukulyo talutenshiwa nomba kampasi emupashi wa mshilo kabiri che ichenu ichenu chakushintirirako kuchichava ulutanda lwakukulyo eicho mpashi wa mshilo lyonse akasonterera kuchebo mpashi wa mshilo takatale ko mutungulwira imwe kuchintu chimbi kano kuchebo chakwalisa eicho musango nshu muntu enga sumini na ichisumino ivyo chena chali kusana nechebo kabiri elyo nalyo lino kusosa ena ali kwata mpashi wa mshilo mpashi wa mshilo kuti amusonterera okumutalusha kuli chilia chena chisenda mpashi wa mshilo ukusonterera imwe kuchebo pantu ena echebo ena echebo kabiri chena kuti chachitafye ngefyo ii ngefyo ichi ikasha muli kampasi yabi kwafyo kutonta kunchende ya kukulyo kulya emusangofye weka ingasonteramo kabiri ilio mpashi wa mshilo emwine kabiri kalemba kabiri kapela wa mweo kuchebo musango nshu wene ngasonterera umuntu kuchintu chimbicha shala kano ichebo eicho ilio muntu asosabe na mali kwata mpashi wa mshilo nokusumine chintu chimwe chapusana kuchebo chena chilangisho kutila chilia temu pashi wa mshilo wachine oba kwata mwamona chena kutichava ichipuku inete kuti ntalikishe chilia ilo chena tachava mupashi wa mshilo wakwa Kristu nomba na mwishiba nishitaishi ingibena mala senda imipashi ya umono mviye kabili echo chiri alimbi kutichasontelela kuati mwimbumbali abantu kuchintu chimo lelo chena teti kusontelele kuli Kristu lelo mpashi wa mshilo lyonse usontelela kuli Kristu kabili Kristu echebo ife tulemo na echipa lwalalanganshi kuli baibele atemwa ndachita nalimo inelimbi kutina rufyanya lelo mma tontonkanyo yandi lelo nshile tontonkanya ifyo pantu kutila ichi wishintilila kukwiluka kobe we mwine pafintu nga iwe washintilila kukwiluka kobe we mwine yena iwe ulinokufuma munshila ya lungama iwe tekutu shintilile kukwiluka kwa muntu mbi ilio chaisa kumweo kusango mweo iwe ulingilo kushintilila kuchebo chiria emweo tulemwe na ichukufuma mukutendeka chena chali lengo kuishibikwa palwala langa nshikulifwe okufuma kuntendekelo kutila lesa apele olupwa lwakwe olwakubalira popesonde ichebo chakwe ukuikalirako ichebo chakwe cheka chali cha kuikalila ko. Nomba chiri atachawa kupitila mkuli ya icha akuli ya kabili na simbipo. Lelo, ichebo chakwe, echo bali no kuikalila ko, umia yaya. Kabili ilio lionse lio basungile chiri achebo, bali ikele, umia yaya. Lelo, ichi putruwa fie, ichi inono, ichi aliriesiwi, ya chiri achebo, chavi kilwe pambi, umunyolo onse, wali putuike, kabili mutundu wa bantunse, waingile mumfwa. Mwamona, nomba ife tulemona. Ifa, uyo kwa vulo kupishika, ali umuntu uwa mano. Uwantanshi ukufumafye kuli Adamu, uyo wali u, umwana wa kwalesa. Kabili ifa, mchine pakuba muli chiri echifulo, uko kushari ulubembu, takwali chifulo cha lubembu. Ena mchine, alingile ali kwete eliano ili awama, pafyolesa ali. Pantu chila chungulo, ena nomulume wakwe, vale enda mukantelewe akebala, mchungulo bushiku. Nokulanda ichinso nechinso, nalesa. Efyo cha ichinto, ichabula mano, icho muntu yo, wingenda ichinso nechinso nalesa, chila bushiku. Kabili elio kuti apilibuka, kucha kwiringanya, ukwa chintu chimo, icho chale ingile wene kwiringanya, ukutaluka kufuma. Uchebo cha kwa lisa, ifwe tuchiritua liba kwata vena. Vena, mala peluo kwelinga nyoko wabulo guafi okusuma kuchebo cha kwa lisa. Panuma ya kuikala mumulola wa kwa lisa. Ukumona, ichebo cha kwa lisa okushimikilwa. Ichebo cha kwa lisa okulengo kumonekela. Bacha kolwa, na babembu, mesa kuchipa ilo. Kabili mala pilibulwa, nukulengwa ifibumbwa ifipia muli Kristo. Abantu, aba mibele ya bipa, ukulengwa abana mayo, kabili naba umi abatekanya. Kabili elio, ukupilibuka, ukufuma kulichiri ya chintu, ichapalwa. Ichochama tungulu ile, kuli uyumweo. Kabili elio, ukuba uaponda mikwa, ukukonkelesha umusango, umo uwa chisumino, ukuisawa uwa lumbu kwa nganshi, atemwa kuya mufyo balino kuita ibumba ili ya wamisha ili abantu. Chishi, imuma haba mwibumba ili ya wamisha ili ya wapo, ama na waume, na wana wanakashiba kwa lisa. Chisuma, nalitemwa nili ya wumba wino, ukuchila ifyo ni ingachita, nesha mfumu shionse na wachirolo, kabili, ifintu fionse fya shala. Peni nili ya wumba ili ya petameli ya bantu, ngabe na tabia nshibyo kuboko kwa bo kwa kulio, ukule kanya no kwa kuso kwa bo. Chikulu fyebe na mali shiba lesa, no kumutema wene, no kupombela wene, kulia, ekusefya, ukwa kumulo kuline, emkwai. Nomba, tulesango kutila ifa, bali munashishio kwa bulo wafya, kuli satana, kukufuma kutebo cha kwa lisa, kabili ena, ashintilile pakwiluka kwa kweomwine. Bantu satana aletele chintu chimo kuli ena, ito chishali kuli weno kwiluka kwa chine, ukwa kwa lisa. Nelo ena alikwete chintu chimo, ichalandilwe kuli wene no muluwani satana, kabili ena, alichetekele chena. Nomba, tulesanga, ichaishile chitika palichi, chapo sele omutu ndonse wabantu, mumfwa. Bantu, mayo wantanshu pesonde, ashintirile, ukwiluka kwa komwine, ukupusana ne chebo cha kwa lesa, nukuposela omutu ndonse wabantu, mumfwa. Nomba, ushemuleche tekela chiria. Chiria, chebo. Chisuma, umwana kashi avali onse, ulukuta muni baibele, wapashaniwa kumwana kashi. Kabili ulukuta ilelo, kutiluwa sumina umwina wafishi ilano, atemwa ifisumino, nukuposela ulukuta lonse, mukupatuluwa, ukufuma kulilesa. Mani abantu, abo ama pianisha filia fintu, mchifulo cha chebo cha kwa lesa, mama fienga ifa, kabili chena, chali chituapo, inshte shingi, mpaka chali bika, inkulo yonsa kuposwa, ukufuma kuchebo cha kwa lesa. Kabili ilio ichebo cha lengwa kumonekela, ichebo cha sokorolwa, bena, tekutiba sumine chena, bantu bena, tekutiba chichite chena, bantu bena, mala shintilila, ukiluka kwa wabene. Ululukuta, wali kulirwe pano, chena chifulo cha emba, chena kabungwa kakalamba, chena ni membala, uwa mubili ukalamba wa bantu, mulandunshi fwete tube kulichiria, ndino kusubila muli chena. Mwisubila mukwiluka kwenu mwebene, lelo, subile ni mchebo cha kwa shikolo. Nomba, Nomba chali pwire mukulekeresha mumfwa kumutundu onsenge fiona chisosa. Chimuchi inenga nomba kubantu abenge ababashintira pakwiruka kwa babene. Ifishira no fiabo ne fisumino kabiri na fimbi po. Kukusosa ichebo cha kwa lisata chaba chonse chine. Kuchina chimwe cha chena chali putuamo kabiri chimota chaba. Musango nshiminga kwate chitetekelo muli baibere. Nge chiputuru wa chaye na chali putuamo kabiri chiputuru wa chaye na tachaba. Nga chimo ngokubirenga kumokulu kwa lubana. Yena ichintu chonse kutichaba icha lubana. Chena chonse chiringi loku baicha lungama. Sili afine icha lungama. Kabiri ya muamuli ya yaye tuokuba haya pondami kwa masukulu ya baibere kusambilisha okuishiba kwa muntu ifingi ukobe na besa chapa mono kuikala mukabungwe kabantu nokusosa nomba lulekesheni ngenshi kushafpesha amano shari pwire munshi kushaba tumwa kabiri abantu abenge kupitira muri bishopu atemwa abaume abachindama kuti baikala kulya nokusosa chisuma ngakuti nasuminisha nyafye pamonankwe ukwa bulo kutuishika, nilo inelimbi kutinava mumulongo, ukukonkapo, pachifulo chakwe. Mamona, jena imwe mula shintirila kupiluka kwenu mwebene, mchifulo chakwe iminina, pankasa shenu shibiri pachebo chakwalisa. Shiria, echilenga ififintu. Inshita imakale umomuntu, nali mkukansana, pamusonko. Kabili batile kuline batile chinshi ama trustees wobe tababa nangu chimo kano utulubi ndemona. Natile nganali kwete trustee mukabungwe uyonwa kwete liano ili apsana kabili enate kutie minine kabili shire sakama na uyole landa paluwa chena kutia langisha ama tonton kanyo ya kwe umuine paluwa chena ine kutina mfumiamo mukabungwe. Emkwai, nangula chena chali chapsa na kusumino chandi. Defwa ya ena okulangisha icho ena. Ale tonton kanya icho chiri icha lungama. Chiria echo na mubikire palia. Ukumona ifyo ale susaparwa chena. Elo ifetu alikuata chiria. Mwoneni, Yesu atile muli Yohane wa 10. Impanga shandi, chali ishiba, ishiwi liandi. Ishiwi mchine, echebo chakwe, ilio ena lelanda. Impanga shandi, shali ishiba ishwili andi. Ishwili andi liyari shininkishwa kulishena, ukubaili achine. Yena liyari shininkishwa, kutila liyena, lishwili andi. Nomba, nomba mweneni, vena tamava ama kunakila, ukukonka ishwili lionse, vena tetiba chite. Impanga shandi, shali ishiba ishwili andi. Kabili umbi umbi, shena, tekutishikonke. Mbashi wiyambi, shena, jekutishiru keshi wili ya masambilo ya fiabulesa, iliolile sambilisha okupusana nechebo. Impanga tashiru kachiria, ngafiria kapumpe mailobu shiku, jekutieluke ukulila kwa kwa anankoko. Wena, kabiru kakwena, pantu ena alini kapumpe. Kabiri chiria, chintu chimochine na wafia wachipia chipia, uachina umwana wakwalesa. Wena, belu kafie fintu, ifirifia kwalesa. Nomba mumuntu atila, chisuma nomba lulekesheni mwekutimu achita ichi ndeto ntunkanya, chena chiri, ndeche tikila chena, tachiru yu msango. Ndeche tikilo kutila, inshi kushafpesha mano shari pita, chiche tikilo kutila kulia ekunda kwa kabulesa, chache tikila ichi. Nomba mwina Kristu mwafia wa chipia chipia, umwine mwine, chiria atachaka teleku imi na mumatu yakwe, ena. Telu kachena na kalia. Kabili musango nshu muntu yonwache tekila mulilesa. Kabili kutia vile nga baivele no kumono kutilaba chimochine mailo ilelo no mniayaya. Akatala okusumine chintu cha musango nga filia. Ine, shilu kachena. Eicho, vena, tabashi ntilila kupiluka kwa wabene. Watifye, akanya. Imwe mkasende akanya kanono. Kabili leke nifye kena kafyalwe. Kabili leke nifye kena umukumo. Kashintilile pachifuwa chakwa nyina. Ukonka kuliwene, umukako wakaba, kushintilila kamutweka kwa kanono pachifuwa chakwe, nangula kena kalifi ya maora ya nono, mukufyalwa. Mubushi kubumu atema shibiri, ukufumalilia, mukafumye kulinyina noko mupela, pama vele ya kwa natifia shumbi. Kena, kakapanta ula tuliotu, nkasotu unono mulwelele, nokubirikisha. Kena, tenyina. Mwamona, kena, kari kwete kale ichintu chimo paluwa kena, pantu kena, kava ichiputulwa, cha kwa uyu nyina. Leo nomba ichifialirwa, chali kapele ishila oku ishibilamo, nyina waka kwa kene. Kamilinge ichifialirwa, chali pela ishila ya kanya kukuishiba nyina wakako, uko kena kafialwako, chichilemo pamwana wakwalesa, uyo wafialwa, kumupashi wakwalesa. ena ali shiba nina ali shiba pantu ena ali fyarwa kuchebo kabiri ena alelu kechebo mukamu bike muchifulo chimbi chimbi ena muchine alikunse ka kunse ka chifulo ena kafuma mulya kwangu wangu ngefyo inga chita pantu ena alikwata ena tashintilila umwa muntu atila nomba lolela mutemwikwa uyu eno konomba ena tenyina pantu ena alikwata inshila ya kuishibilamo kutila ena ave chiputulwa icha uyu nyina mulya enyina tapali na umbi winga senda chifulo chakwe ena alishiba nyina none nifyo kutila ifyo kutila tena muchine chabe ifyo lesa alipange fintu fyonse mumusango wa fiko ingombe mumusango wa shiko nchiteshingi mukushileta chapamo ifwe tulino kulete ibumba lyonse lya ngombe kabiri notu wa notu unono inena lesunguka ifyo twena twingatala kuishiba nyina wo wine nomba shena sheno kuiko kufuma mumpiri ingombe isha sanka nishiwa chapamo ingombe yoya kwatakana nali mwaka na kangombe kanono akalinensa la kutika onka panono kuli nyina umbi ngakena kalinensa langanshi lelo iliyo ifwe twale shimini kashena kulia mabala ulia nyina ale tendeka kupita muli lye bumbe lya ngombe no twana twa ngombe mpaka ya sanga kaiko yine kabila kana kangombe kale butukila nyina wakako kena kali shiba kulio kumwinto kunono kabilino kulira kwa iko kabili yena ilalilila kaliakanya, kabili shimbishi fiashi shirelila mpaka tekutu umfwe we mwine ukutontonkanya. Lelo kaliakana kangomba kanono, kalino kusanga kulio kuita kwa kwa nyina pantu kena, chiputulwa cha kwa nyina. Kabili umwina Kristu mwafyarwa chipya chipya ukufuma kumulu, ena, ava chiputulwa cha ichichebo. Chisuma, nyina umbi, ena, tekuti akonke. Ena, aba ichikutu wacha chebo. Ena, ekala ne chebo. Ngentanda la ya pera ichunda chimbi. Nanu inga itenya kuburui. Paulo, efyo asosele. Ena, ali ishiba ichunda icha chebo. Mwaneni, ifyo ichichili. Kubo kukwa lingi wakabela, wakwa lesa. Kuba konka, kuya pantanshi. Ena, ali ishiba kutila ena, ali sontwa. Ena, ali mumbila nsuma ya chine. Ena, ali shibo kutila ena. Ali fierwe kumupashi wa kwalesa. Ali shibo kutila umupashi wa kwalesa. Tekutu ukane, chebo cha kwalesa. Eicho kanshi umbi umbi. Ena, taka konke. Mwone enu musango. Nachinole kesha hapa lubali. Paka pepala, ako nale mbele kuno lubali. Ine, nachichiru kila kena. Lelo ine na chimonafi ya malembo, vachibelenga na chitontonga nyakutina sontela kukulie na nakabiri. Mwaneni, ifyo impanga shakwe, sharingi wakabela, shamu konkere wene, mwiamu ine mwishiku, shava kasambili la wafi avule, shava kalamba, avo tuata lile yoku kwa tapo. Wena, vayishile fuma, bantu mali mwishive wene, wena mali ishive, ifyo echebo, chala ile pali vudiabushiku. Wena mali ishive, ifyo mesaya, ali nokuba. Iliyo ena ishire, kabili Simon Petro, aishire kuli wene chocha alifye Simon ilia, kabili Andrew, aliese shokubeba paluwa chilia, oyo monto ni Mesaya. Chisuma, Simon mchine ena, ali, nalimo panono wako somu tuwe kabili ena, tekuti aye. Lelo, iliyo aile, mumuno la wakwa Yesu, iliyo Yesu asosele, ishina liove, niwe Simon, kabili niwe mwana Yona. Nomba ifetu alishibo kutila Yesu, aibela basambi bakwe kutila ena, alibeshiwe bena, kabili ena, ilio mfula weso ndeta ulalengwa, bena mali mibele ya matontonka nyoyakwe, echo kanshi pakuwa kutila, ilie mbuto ya alimuli ena, kabili ena alishibo kutila ichebo, chaso sele kabili alilaiwe, ukutila Mesaya, akaba nikasesema, kabili ilio amwene chilia, ena, alilekele ukuloba. Ena ali shiberi eno kutila, ali nokusha masumbu yakwe, pantu ena kutiaya, ukuya nokuwa umulondo wabantu. Pantu nomba kulia, wali minine bambi kulia, abo aba mwene chintu chine okuchitwa, nokuita chena, umupashi, umabipa. Wadia, wali wakasambili la wafu ya bulesa, pantu chena, tachari misondele ya kusambilisha kwabo, wafu ya bulesa. Kabili vena, baishile kana chena, pantu vena, bashintilile kukwiruka kwa wabene, kuliba dokta babo. Inyo Yesu Kristu anshire mukufikirisha kwa chebwe chabulayo kabiri bena bali abapofulanga nshukumu na chena. Bena basi ntilile pafyo bashima pepo basosele kabiri na pafyo lukutalwa sosele mchifulo pafyo lesa asosele. Namba Yesu alileba wile pali chena. Atile kwa ena malembo pantumulie na mutila mwalikuwa tomwe wa miaya ya kabili yena ea nshimiko bunte anya malembo ayende mipusha imwe okufuaya yena yala mweba ifyo naba nilo vena tekutiba shintilile kufyo echebo cha sosele nilo vena vashintilile kufyo kwiluka kwabo kwali bena vashintilile kwiluka kwabo abene. Kabili amalembo yala tuweba ukutila bena mali fimbilwe chifimbo chabo abene chichama sambiliro ya fiabulisa chaba lengele ukupofushiwa mwatila mwina Branham ni kuisa ukolelosha ndaisa fye kulichi chilea chintu chile chitika na kabili ama ume nama nakashina bantu bali nokushintilira kulukuta lumo ulo bayirundako kabiri nokubako temulandu ifyo ichebo cha kwalisa chiresu sapalwa chena ena mana twalira fiena chiria okushintilira pakwiruka kwa babene nokukana ichebo cha kwalisa kwati chena tachachitile tachatala na ngulo kutala kulembwa yena ni mbuto ishimena iya bumi bwa muntu yena yani kwa tobumi kwa kumubiri lelo yena tanya kwa tobumi wa umupa shimuli yena kukuletwa kumweo chifimbo chali pafinso fiabo. Namba moneni bena makweta matonton kanyo ya bwabene pafyo lesa lingi lokuba bena makweta mano ya bwabene pafyo mesaya lingi lokuba lelo ichebo chaso selefe mesaya ali nokuba. Namba mamona bena mali kwete okwiruka kwa bwabene pafyo yena akaba ukambulo kupishika lero ifyo shima po mkalamba sosele wonse bashima po bandi bali pesa mbali ande nomba iyo mesaya kesa ifwe walikula itempere likalamba pano ifwe twali chitafyo nsefe kabiri bible etila ena kesa bwangu kuitempere yakwe kabiri na fyonse fifintu iyo ena kachita mesaya kesa fye kuno kwine no kuyishibisho mwine pamona ifwe nokusosa nine mesaya nimfika. Ninoli ya Mesaya, uo mwadilo nilapo. Chisuma, ilio ena aishire isa, ena aishire mumusango wa ibelanga ishu kufuma kufyo bena mato ntonkenye chena chali. Vena, tabamu ishibe wene. Vena tabamu ishibe ifyo ena ali. Nilo iya kwe, kabiringa umobu mbimunda, ngali endele kujalu bali inoksosa. Nine Mesaya, nine dokuta kampanda na kampanda. Vena, ngavali sumine chena. Nilo ilio maisa kumuntu. Uyo wakwe tokufyalwa kwa mfimfi kunuma yakwe takwali ya masambililo a Yesu kulu ili lionse ena atalilo kuyako ukusambilila takwali seminari iyo ena akwete takwali kadi liyesenge nelo ena ali uwilulo umachebo chakwalesa ukulengwa kumoneka imirimo iyo nchita ila mweba ifyo naba ganshire chite mirimo yonala ile okutinka chita yena mwinche tekela ine kabili bushe tetupashanye chilia kuli muno bushiko ilio mpashi wa mshiba kesa chilia balefa yokubika kunshita imbi yena kesa mumulimo kabine silangisho ifya maka yakwe ayamweo wamya yaya abantu bafayo kuita chena o o kufulungana kwa bipisha chishi bena male shintilila kukiluka kwa wabene kabili tekuchabo cha kwa shikolo kabili mwalishi bachilia chishinka icha kuishibishako ukutila lesa ukwilula kwa kwe kwaba ukulangisha kwa bulayo nalimo kutina sosa chena ukuchilengo kubapalwa lala panono inyo lesa alande chebo. Ena, takabila umwa ume uli wonse, atemwa umwa nakashi uli wonse, atemwa uli wonse wa shala, ukusosa ifyo chiria, chipilibula. Inyo lesa sosele chisuma, matila, lesa apilibule ichi, lesa apilibula fye, ifyo ena asosa, ena ukuba. Mwamona, mwamba musango nshi ena, eru ilamo ichebo chakwe umwine, pakufikirisha chena. Baibele itila, na chisungwa kemita, hali chitile. Chiria, na chifuayi kwa ubulilo, ubulibonse. Lesa atile, na kuwa ulubuto, kabili ya kolwali. Chiria, na chifuayi kwa ubulilo, ubulibonse.
Nesatile na chimbi ukutila muri shinshi kushakulekelesha ena akapongolwela mupashi wakwe pabantu sebonse kabili ena nachi chitachena chiria kachifai kwa ubulilo ubuli bonse chiria chifai kwa afyo kusumina omuntu mokusumina fyole sachita chiria kachifai kwa ubwirulo lesa alelula ichebo cha komwine Nesa andila ile fintu ifyo tumona kasuba na kasuba ukutila ena akachichita mubushiku bwa kulekelesha Abantu idelo ngefyo chari lilia bena wala shintilila pakwiluka kwa bwabene kachema wande asoso kutila kulia kufulungana nilo maibele tila chena chikachitika kwiluka kwa kwa ni mulino kushintilila po maibele yali la ile mwishi kushakulekelesha kutila inshita yali kutalola hotikia ikama ya nonkanganshi noku wanganshi kuli atemwa mukulinga ukwa bwabene ndi uwanonka shile kabila kantu ninji kalanga na mfumu Kabiri ena alinonka. Kabiri atile iwe noku chishiva. Tamwa chishiva. Ukutila uluwa nkumba buliri. Nomba ilia enjita yonse alukuta. Ulukuta. Kulukuta. Lwala odikia. Iwe uluwamba. Impofu. Umubusu. Umulanda. Noku chishiva. Tamwa chishiva. Ukuikala mufyu mafyakwe imyanda mishira okufusha imyanda mishira kabiri amakana yaba membala ubunonshi ubwe sonde mukubuko kwakwe mupepi ukubika fyonse chapamo kufika nelelo pamono lukuta lwa katolika kabiri na maprotestant chapamo iliyo bena baleya chapamo bena bali kwato bunonshi ubwe sonde ifuta twakwa tamulino nko mupepi fye Ifwe tuleya shima pamusonko uo ukalipirwa mu myaka 40 okufuma nomba efyo banjeba efyo basosere mu lifeline imisonko ifwe tulebo nsya nomba sikalipirwa emyaka 40 okufuma nomba umwishikulu wandi umunono nga Yesu akokola imisonko iyo akalalipira iliyo akaba emyaka ya kufyala 40 ifwe tulebo nsya shena nomba ukutuma umafilisho kufyalo simbi kabiri bansamya Yesu febele ne fintu kufane nsala Ukwensho kushita isenge. Imwe tetimushite senge. Imwe tamulingile kushita chibusa. Iyo lelo chiria. Echo tulechita. Uliye musango ifwe. Tuatantikilamo. Ukusonkesha abantu kuchintu chonse. Icho bakumako. Umusonko, umusonko, umusonko. Kabiri ifwe. Tatu wakafume munkongole shankondo. Pa miaka imianda nomba. Ndemona. Isho tuwabi kwamo. Kuliba politician. Kabiri nomba. Ifwe tatulingilo kuba ulya msango tapali umulandu wa ifwe kuba ulya msango lelo inkuta ishine nashinonka mupepi ichuma chesonde efe baibele isosa taba mulukuta wa katolika ulya umulandu wine rasha ata mfishelwena umulandu rasha ata mfishelwena ilya yari mishila ine ya komunizimu pantulu kutalu asambilisho kuba ichintu chimo binatavali nakalia kuba ishala kuisonde Hidyo tuwali kulia mufinlandi, ulio mnu mendo muno na abushiwe, ukufuma kubafwa. Kulia kwa limi ninevali ama shirika mena rasha, ukukutumana, kabili batile. Ifwe, kutuwa pokela lesa, uyo winge miabafwa. Ifwe tuwalipanga, ifilonga nino, kabili ama sukulu, kabili ifukulwa, no kufirwa kuchita ifyo Yesu, atuwebele kuchita, chari, ukushimikila mbila nsuma. Ifwe tuwalie shoku sambilisha isonde. Ena, tata lirokusosa, sambilisha ni isonde, uyewa sambilila kapusuka. Imwe, mulingi lokusialwa chipia chipia, ukuisushiwa no mupashi. Ulia emulandu wine ifwe, tuafiriwe ububinganshi ukulikonse. Mwamona ifwe tuwali kwa techuma, ifwe tuwali kwa techintu. Nomba ni chinshi, ichili no kuchitika. Kabili, ilio ululukuta, akabungwe kama charichi yesonde. Kaisa chapamo, ushe, tamulemona uyo uli no kuisa tungulula. Ushe imwe ba Methodisti na ba Presbyterians, tamule ilu kachiria, imwe mwe mashala, nangula kuli ba Pentecosto. Mule soso kutila, tamwa kengilemo. Imwe limbi, mulino kuingilamo, ngate ifyo, mulino kona ula ichilonga nino. Mulino kuchita ichi, atema ichibie. Chena, chilife kuntanshienu, imwe, mulingilo kuchichita chena. Chena kupatikisha ululembo lwa chiswango kabiri filia efyo chena chiri filia fine fye ugwina filonga nino muchine inekutina shiningisha chena na baibere elulembo lwa chiswango wena lwali ni chirende mkalamba wena lwakwe tabana wanakashi bachirende kabiri fetwa lishibo kutira chiria chishinka ukapepa wabunganishiwa chaba ichapusa na kuchebo kabiri chena chaba munkanya Kristo mumafunde ya chiko T te fintu fionse muri afiaba mukanya Kristu lelo mumafunde ya chiko chena mibo mbele ya chiko ni mukanya Kristu pantu chena chisusha ichebo cha kwalesa imibo mbele yonse yabunganishwa yaba uli amsango mwachi mwonecho mwamona kabili imwe mwashintirira kukwa muntu mbio kwilu kwiluka kwabo muchifulo icha kushintirira kwiluka kwa kwalesa bafyolesa asosere parwa chena uli amlandu wine chabela ichilubo abantu mendo baraya kuma seminare abwaba kwata masambiro ayasuma okuya kulya ya masukulu ayabayebere ayetu okuba kabili nalimo bena bali kwata obwite bwa kwalesa mu mutima wabo kabili bena malaya kunse kulya kabili bena mali ingirirwanga nshine chimonwa chimokutira kampanda na kampanda soserechena bishop kampanda na kampanda uyu umwaso serechena uliya umwaso serechena akabungwe kabantu kali suminishe ine uyu musango chiringiro kuba chine sakamana ifyo muntu uli wonsalefo yokusosa Yesu atile lekeni shuri ya muntu wonselibe lya bufi neliandi libe lya chine temulandu ngalya kwani liandi libe lya chine nomba musango nshi tulishibilamo icho chiri chine ibyo bayibere lando kutila chintu chimo chirino kuchitika kutila chintu chimo chirino kuchitika kabili chena chira chitika uli musango nomba Bible tila muri na mwali u ubuno nshubwe sonde golide sufere nomba ngatulipela nsele ya golide kabili feta tukwete nomba nichinshi chiri nokuisa chitika nichinshi chiri nokuisa chitika na mwishiba abantu abachuma abayinonko aya ma factory ya kalamba kabili abaume ba whisky na abaume ba fwaka kabili na fimbi ponga filia tafya keminine ukupili bula indalama Eicho chintu fyecheka icho tulino kuchita kwa shimashena kabili kwa mafye chifulo chimo uko tuinga shimashena kabili ilio tuachita ifwe tulashitisha ama uberi Yesu kulishena kila chishinka Diena ni chinshi icho mulino kuchita mwema nishitwa kulishena ilia emi wambele takuli chintu na chimbi icho imwe mwinga chita owe mwe bantu mwitonton kanya ine imwe limbi kuti mwa tonton kanya ndi wafulungana lelo iliyo shwiliandi likatala likwa tondolo mufwa ayama tepu yakatwalira okulalira kabili mwe mukeshwo kutira ifyo nasosa nafisa mukufikirishwa ine kuti nabo muntu watu mpanga nshi ukukwato kwimirina uko nasenda ukuba no wakususha ichi chintu ine kuti naba ine kuti nabo wakususha lesa Inekutina wa kusushe fintu fionse, ifyofi avalesa, nga ine, nga nalikwete, naluwa lubana, matonton kanyo yandi, na mubu ite wandi. Ichintu, kutichava, icha kususha lesa. Lela nalisenda, ukuimina kwandi, bantu, ndachimona umu mchebo, chena, chebo cha kwa lesa. Elio ndachimona chena, ukushiningishwa kutila chena, chine. Bulia, ebwirulo obolesa apela pachebo chakwe. Kwirula kwa kwalesa omwina kwa chebo chakwe, chabo musango ena ashinikishamo chena nokulenga cheno kubachine. Mulandunshi aba bafariseo bali abapofula. Chinshi chabalengerebe nokuba abapofulanga nshi. Pantu bena chekuti basumine obusokorolo atemwa ichinikisho cha chebo. Kabiri uria emlandu wine ilelo uwe inkuta shapo fila ni pamlandu vena tekutiba sumino obusokorolo ubo ubuleshi nikishiwa ngechebo efyo chasosa kabiri chena chasokorolwa kabiri elio chena chashi nikishiwa naliyoline vena tekutiba sumine chena uria emlandu wine ababa yuda mpaka unobushiku Tabaka chite, imwe tekutimulande kulibena, palwa kwa Kristu, pantu chifimbo, chichilipamenso yabo, palipofushiwa. Kabili ulukuta, imwe tetimulande kulibena, pambila nsuma yonse, na maka ya kwalesa, pantu mulungu uwa ilisonde, alipofushiwa kufima kufishinka fya kwalesa, kabili bena, mashintila kukwiruka kwa wabene. Iliyoma nakashi, vaisa mulukuta, nokubaya kwe mishishi yabo. Pantu bakachema wabo balabeba owe chidia chilifia wino uja muntu alifulungana lelo baibele soso kutila ena apange chilubo ilio ena chichita lesala kano kwa sukai pepoli yakwe kabili bamo mulive na manakashi bala leto msebanya na umbi kabili balesho kuwa kashimikila yena ashita milandu ibili baibele soso kutila ena talingi loku chita chilia nangu chimo palichena Nelolu kutelwa kabungwe, lulino kupokela chena. Nokusonta wene, noko mutuma kunse. Bena, bala shintilila, kukwiluka kwa wabene. Chimo, itembo cha kwa lesa, ukubikwa pambi. Atemwa ukwiluila mumbi. Atemwa chena, ukukana chisumina. Chila putaula umunyolonse. Umuntu takabino mweo, kuchilio cheka. Ilo kuchilio chonse, chifuma, ukanwa kwa lesa. Chishi chabe lama na kashi, imwe mulangu mfuwa kushimikila kukanya ififintu, ifi ya kufuwa lama kaputula, no kupenta, kabiri kabiri, nemi wa mishishi ya mishishi, ya ifi, kunone mishishi ya bewa, na yonse liye misango ya fintu. Kabiri, elio chilamu ya kanga na wela, imwe, mchilina muikala, mwemiwele imwe ine. Nipamulandu imwe, mshintidila pakwiluka kwenu mwevene, mchifulo, cha chebo, cha kwa shikolo. Kabili bakachema muna ndunshi tamuwa misha ama chalichi enu. Pantu muna ya kutusumino cha chironga ino chenu. Mchifulo cha chebo cha kwa shikolo. Tila chishinka. Nokwilu kakowe we mwine. Wishintili lako. Chisuma. Nokwilu kakowe we mwine. Wishintili lako. Kano pachebo cha kwa shikolo. Bena tekutiba sumine chena. Pantu bena tekutiba sumine ukushininkisha. Yesu aishire pano, nembila nsuma, fila finefye wa musango ena sosireena, akeshilamo. Nangula inshita ishingi, Yohane ali wafulunganishi wako panono, ilio ena aposirwe mchifungo. Kabili ena ile kujalubali, kabili ena ali shimikilo kutila kwa lino kuisa mesaya, uo ulupe lulimumino yakwe. Ena akelulule chipumino chakwe, nokoche misungo mumulilo, ushinga shimishiwa, nokututilea nengano mubutala. Umupashi wa kwa lesa, okuleta, okufuma, mliwene, wate, kafukauka. Kabili elio, ilio ena amwene Yesu kuisa mkumonekela, umunono wafuka, umuntu wa palango wa petama, okulasunkirwa kunoku, okubutukira uku, pabumi bwakwe, kabili kujalubali. Chiishi, vena tamachitile, Yohane alifirilwe, ukwiruka chena, eicho atu minevamu wa masambi bwakwe, ukuyaye pushakuli Yesu, nga ena mchine. Ali eo, ifyo chari cha msebanya kuli Yesu. Panuma ilio uliaka sesemai miline kuli ya mumenshi, nechebo cha kwa lesa. Atile, nari muishime wene, pantu nari mwene u, umupashi wa mshiro ngenkunda, lesa ukuiko kufuma kumulo, ngenkunda no kuingila muli wene. Kabilina umfileshi wiku kufuma kumulo kusosa, uyu emu anawandu uate mwikwa. Kabili ele Yohane atile. Kabiye no kuipusha, wenenga mchine ena, ali eo, narimo bushe, tulele la umbi. Namba Yesu, data lileo kutumina ena, iboko ili afya kuichindika mchifungo, atema aluku tanshi ulo ali no kuirundako. Lelo ena atile, nulele ni pakashita no kulekesha, ifyo file chitika. Kabili elio, mulea mkulankisha Yohane, ifyo mulea mona no kuchitwa. Pantu kutila imirimo yakwe, iyo ena chitile, yali shinikishe wene okuba mesaya, umwana wakwalesa. Ali shuka, uyo, usha ipunu na muline. Ave nginganshi, vava, ava punushiwa. Abantu ave nginganshi, vala punushiwa, okuwa vula ugu afya, pachebo cha kwalesa. Chena, chintu chapusana, vena wafuaya ukushintila ukwiluka kwa wabene. Vena, tabafuaya ukusenda, ichebo cha kwa shikulu. Kabili vena malingiro kuya omusangofye obena, obena basambirishwe ukwendelamo. Kabili omusango obena basambirishwemo olukutalwabo lushintira pali chena. Temulandu ngalesali laile, ena okuchichita, ena akaleka iloke, akakwate mfula muluchelo. Kabili olukutalwatile bulya buwelewele, vena kutiba chitekelo olukuta muchifulo chakwa lesa. Pamulandu wanshi vena bafyalwa kulukuta. Lelo muntu wafira kulilesa, ama ni mbuto ya kwalesa, kabili mbuto ya kwalesa, chebo cha kwalesa, kabili ena, kalilafye kulichiria, ulia, mweo wakwe. Nomba, vena mashintilile, kukwiluka kwa wabene, lelo vena, tabalefuwa ya kushintilila, pachebo cha kwalesa, vena mali shibebwino, chena chari mumalembo, vena maitile chena, umupashi wako wela. Ulio muntu, bantu chinshi, mashima pepo wa vobatile, uli onse, uyo uka ya okumfwa uyo muntu kushimikila. Vena wakata mfiwa musina goge, ulio muntu na undepwe uyo wali mpofuli mokuli Yesu. Nangula bafya shibakwe, ama nsansanganshi, paluwa kundapwa, nilobali no mwenso, kulumbulo kutila, chali ni Yesu, uwa chichitile chena.
Atile, atile, ushe oyu mwana obe, atile, atile nani wa mulengero kuba mutuntulu, atile ine nshayishiba, atile na mukalamba, mumwepushe, ena kutayila ndilo mwine, antuchalila ndo kutila, omuntu uli onse oyo washintile kuyakwe, ukwiluka kwa Kristu, mchifulo cha kwiluka kwa bo, akatamfiwa mulukutalu wabo. Nomba, bushe chidi ate chimo chi nefye, demu ipusha ili kankala ili pusho ili afye. Chidi achishinka, chidi achaleta, ichintu chimo chine. Temulandu fiolesa, achita, chena chilingi loku bakulingana, nokwiluka kwa abu abene. Techiri aicholesa, ashininkisha okuba ichine. Nomba, kabili uliyo mwangu meali kweto bwasuko, nangula. Atile, nani wakundepe? Atile, uliyo witwa Yesu, wakunasaleti. Atile, ena mubembu, ifata tuwa ishiba, uko enafuma. Atile, nomba, chiri ya chintu cheni. Imwe, mali ingiloku ba intungurushi, shainora. Kabili pano uyuma ome, aisula menso yandi, chiria, tachachi tuwa po kutula ilio isondeli atendeke. Kabili nomba mulesu sokutila imwe, tamwa ishiba uko enafuma, owe mwe. Chinshi, bena mashi intilile kukiluka kwa wabene, mchifulo, chachebo cha kwa shikolo. Antwe saya atile, impofu, shikamona, amale mana, makatoloka angense bula, isiswewewe, fika kwata ukusangalala. Nelo mulemona, bena mashi intilile kukiluka kwa wabene, chekuchebo, imibu mbele ya wabene, yo bapangire. Nomba, mwene ni nkuta shelelo, ukuchita, ichintu chimochine. Bena, bali pango mutundu kalamba wa pulamo, wa kwiruka mmibo mbele yabo, ya chilonga nino. Kutila, bena bali kwata wa kwiruka wa pulamo, kwa msango ifi, bena tawafuwa na ngumo, kutumpinkana na chena, na ngumo kuisamo, kanofie, baba kudiririe bumba. Mwinjeba, njikala mutukso na Arizona. Na ile kuri alubali, imiaka itatu ya pitapo, ine, na alikumenya kabungwe kama chari chikabili na atile, shata lo kuisa wa kutendeka ulukuta. Na isa mkulongana na imwe, na isa kukumu wafirisha imwe. Nine minshoni, kabila wambila nsuma, chonse chonchita, matile bushe, mule isa kuno kutendeka ulukuta, na atile iyo mkwai. Na ishire kuno, ngandefu ayolukuta, na likuata lumo mwindiana. Natile, naishire kuno pantushikulu, alintunguru ile kuno mchimonwa. Ulino kuikala pakashita nomba, kanofiena, antunguru ila kumbi. Lelo inesha ishire kutende kulukuta, naishire ukuafirisha imweba mnina. Kiliachaba imi akaitatu ya pitapo, shatala, lalikuwa po, kuchifuro chimo. Chinshi, pantu kwa liko kuisa chapa mpano mayachiria, kabili batile, ngomuntuli wonse, aishire mbika ine mchintamba chabo, vena kutiba tanfya, uliaka shimikila. Mwamona, chinshi, ukushintili la okuiluka kwa wabene. Mchine, varia eva itungo kuva, vena mala panga okuiluka kwa abo kwa pulamo. Kanofi mwabike shinari enupebu kuri abo, imwe muli aba aluba. Kapiunga ali njebele chiria. Owe matila ulia ali usha ishibisha umo. Chenachari ni Pentecostal. Jack Mona inetuwa ekele kulia nukukutika kuliena. Mudalas, Texas. Atile ena ali nukufumia umuntu kufuma mwibuku. Natile mulandushi. Pantu ena alilongana na iwe. Natile chisuma. Difumie nimo. Atile chisuma. Ena nalubali ena. Natile ukuluba. Chisha atile ngeshina liya kweta lirimo. Muliliena, natile, ulenjeba iwe uli district, presbyter, no kuchetekela chiria, atile chiria, echishinka, natile, mfumapali lami ya we mwaume, iwe, chiria tenkumbusha kwa lesa, chiria, mwamona, pantu kumupashi umo, ifebonse tulabatishwa mubili umo, kabitulesa mkubaba membala wa ulio mubili, chire sakama na umutundu uli pali imwe, chiria tachakwa tapwecha kuchitapo na chena. Imwe muli mchino mwina Kristu mkufyalwa, kabili ilia enshirafye yeka, ulia emusangofye weka mwingabela mo. Teku ilunda, teku fisumino, teku sansa muka ichi, atemwa kusungila ichi, atemwa ichi intuchimbi, napa mokumasambililo, yafya bulesa. Imwe muli mwina Kristu ilio mafyalwa chipia, kabili imwe teku timufyalwa chipia, kanofye nga mwali salwa ukufyalwa chipia. Pantu, takulu muntu ingesa kuline, kanofie tata amukula. Kabili bon, sabo tata mpela, bakesa. Amen. Kamu imiana kabili pabushiku, wakupelelekesha. Aya yakala ambaye tuokuba ama sikulu ya baibere. Ayo tuwakwata. Bena balino kusosa okushintirira pa masambiro ya bwabene. Owe mwe. Bena temulandu ifyo echebo chisosa. Bena kutiba londoro ya chena palwala langanshi. Owe, kubene beka. Kukwilenga abene beka ukuchete kila chena. Kabiru musango wabu abene beka ukuchete kila chena. Kutila inshi kushafpe shama no shali pita. Takwaba ifi ntufia msango ifi. Nga kasesema, bakasesema, abatumwa. Takwaba ichi ntucha msango ifi ngefi abu pefia kundapa. Kabirina fimbipo. Thionse fiali pwile kunu mamuishi kushaba ibele. Vena kutiba ilenga abe no kuchete kila chilia. Na muishiba, baibele tila. Imwe, kutimwa chete kila obufi. Nukona uru wakuli wene. Mwamona, chilia, nifia fine, ichine. Bena wala panga temulandu ifyo echebo chakwa lesa chisosa. Bena wala shintirira kukwiruka kwa wabene. Bena wala shintirira pali kwena. Bena wala chetekela kwena. Bena matontonka nya chena echine. Imwe kutimwa atu walidira kuchete kilobufi. Nakabiri, nakabiri, nakabiri. Mpaka chena chava echine kuli imwe. Chiria chishinka. Elo musango nshifwe tuishi bilanga chakutira chena chine ya temwa yo. Lensa alashiningisha chena okuba chine. Pantu chena chiri mchebo chakwe kabiri ena alashiningisha chena. Ena ala kwata kwilwa kwa kwe umuine ukwa chena. Musango nshifwe na bachichita kuisa kuliche. Bena bachichita kuntambishabo. Amasambilo yabo ya kwiruka kwabo kwadi degree yabu doctor kabiri na fimbi po kutila bena mali isa kufuma kusemina leimo no kusambili la ififintu. Nelolekesheni mwema nandi umfweni tapali na ngupama muli vaibele umo tuwa ipushiwa okwiruka. Ifwe tatuwa ipushiwa okwiruka chena. Ifwe tuwa ipushiwa ukuchetekela chena. Ukuchetekela chena kulichinshi kuchitetekelo. Nga imwe mwailuka chena, jiena chiri ya chirenga chiri ya chitetekelo, ukuba ichafye. Imwe, teti mwailuke chena, lelo imwe, mla chetekela chena, ifyo fine. Nga ine, kutina iluka lesa, ine, tekuti nchetekele lesa. Ine, shimwailuka lesa, takuru muntu uiluka lesa. Ine, tekuti njiluke, ichebo chakwa lesa. Lelo, nga sumina chena, nali chetekela chena. Shai pushua, ukuiluka chena. Shichita, ukuya kuseminare, nangu imona konse, ukuiluka kukalamba, ukuwa kuishiva, ukuwa abantu palichiria. Na ishiva fio kutila baibele tilo kuti, Yesu Kristu aba chimochine mailo ilero no mia yaya. Kabili ine, ndole kesha kuli wene muli ulia wine umsango. Na ishiva enari laya, ifio enari no kuchita muli unobushiku. Ine, ndole la pali wene ukuchichita chena, kabili ena, ala chichita. Chiria chishinka. Ena, alila yenkumbu. Ine, nalilole la pali shena. Kabili ine, nalipokele la shena. Ena, alila yokundapa. Nalichetekela kwena. Kabili ine, nalisumina kwena. Kabili ine, nalikupokele la kwena. Nomba, shirefuwa yokusenda nshita yenu ikalamba. Lelo ndefuwa yokumipushe chintu chimo. Nga mulino kushipikishana ine pali miniti. Ukutontonka nyabamo. Mulibalia, abasha shintilile. Bakwiruka kwa wabi nebeka. Vamo, haba mibele imo muli baibele, baba nonofye, abo haba shashi ntilile, kupiluka kwa wabene, temulandu ifyo kupiluka kwa nshita ya wakwadi. Na tusende tutile Noa. Noa, naikele mubushiku uwa kufwailisha kukalamba kwa science. Mwishikusha kwa Noa, bena nalimo, wakulileva pyramid. Ayo bena tekutiba pange na kabiri. Nomba, ifuetatua kwa tanangu chimo, icha kubombelako. Nangu chimo, icha kuimisha kwefima wefikulupa muulupalia. Bena, teti bachichitelelo, shirienshi kumali kwete musangomo wa miti, uwa bengabika mwila angino kulenga ifi ya kufuala kumoneka ngefi pia mpakelelo. Mwani kwete omuti wakukangira kwecha kutila kutiba sungira ko omubili, ifwe te kutupange umwelelo nga tuwalino kuchita. Ifwe tuwalikuata ifingi ifi ya kupanga ifi ya tuwalufya. Obushiku ubo haikiremo, mwia chenjela inshita ya fya science. Yesu aso ntelele kulie na kutila ulia msango mwine uanshita ukabwela na kabili ilio ye natalabwela. Pantu, ngefe chali mwishi kushakwa Noa. Nomba ime mnino kuchetekela chilia. Bushe tamachite. Bushe mleche tekela kutila Yesu aso sele chilia. Bushe mleche tekela ifwe na tubwele la kulili anshita. Nomba chilia chili mwibu kulia kwa Luka chupandwa cha 17 na verse ya 29. Nomba, mli Luka 17 feti atile, kabili ngefyo chali mwishi kusha kwa Lot. Iliyo malaika wakwa shikolo, nomba, ena, alevelenga baibele moine, ifwe tulevelenga.
kabili ilio ena, welele ni mono kusanga ifyo buliabu shikubwali, ilio takulabe mfula ya kwa noa. Welele nimo nokusanga ifyo buliabu shikubwali, ilio echalo, tachilaona ulwa, munshi kushakwa loti. Sange nifyo chena chali, kabili mulino kumona ifyo Yesu, alilanda po. Munshi kushakwa noa, valeria, ukunwa, ukupa, nukuleka na mchupo, tabai shive chena mpaka noa ingile mchibwato, kabili ilieshiri alishire, nukubafumia po bonse. Munshi kushakwa loti, lintu fie sondeliari, umulilo wao chere, chalo, chabe na fialo, abena Sodoma. Mwali, amalewe mbuka naba umemanabo, ukuponda mikwa, ifintu fionse mwisonde. Ilikalamba, chena chari, Los Angeles, wanshita ipya. Jemu pia fie Los Angeles, the United States. Jemu United States simweka, lelo isonde. Chena mchine chari, ukuponda mikwa. Umuntu alufishe intulo yabo, ya chifialirwa chabumi, kabino kuiluka kwabo, ukwa chifialirwa, ukwa amano ya china bwingi. Maishile ponda mikwa, kumupashi wako wela. Uyo maishile pilibula imi bombele yonse, ya chifiali wachabo, ichabumi. Kabilibena, bali ingililwe, ne mipashi yangulu. Ngachili atachili chikope, chanshi kushakwa noa, shishiwe chena. Kabilimunishiku, shakwa loti, nde pilibula. Munishi kushakwa noa namo, ukulia, ukunwa, ukupa, ukuleka na mchupo. Ifiria fya milandu, kuisulano ukulekana. Kabili fintu fionse, ngafiria fine chali. Lelo ibukisheni, iliwe sonde, talilaona ulwa, Abraham watu minwe panope sonde, kabili aliperu obulayo, ubwa mwana. Kabili Abrahamu akumenyelesa, mufiputuru wa ifingi, ngechipasho chalukuta, ichakumanyelesa. Lelo lintu fieta kulaboko na ulwa, kabili umwana wabulayo aishire wela, atemwa alishire ntile, umwana alilaiwa alishire. Lesa, aishile ikakabili amonekele mumubili wabuntunse, mumuntu, abantu batatu. Kabili vena, bali ishile kuli Loti, bali ishile ntanshi kuli Abraham, kabili bali kele panshi. Kabili Abraham ishina liakwe, yali pilibuiru yokufuma kuli Abraham, ukuisa kuli Abraham. Sarai, ukuisa kuli Sara. Kabili uyu muntu wale landa Elohim, ilio ena aishire iko kulanda kuli wene, nifinshi fio ena sosele. Atile, alikui umkashove, Sara. Atile, alimuihema kunu mayeno. Atile, mkakutanda lila ukulingana neshita ya bumi. Kabili ena alisekele muihema kunu mayakwe. Kabili atile, chishicho Sara asekela. Mwamona, nomba. E nangali fumishepo, ubu umigwa kwa Sara, pali apene, pakuseka ichebo chakwe. Nelo ena, tekuti achichitechena, pantu Sara, ali chiputulwa, chakwa Abraham. Kabili inelo, Yesu atile muniluka chipandwa cha 17 kabili na verse ya 30. Jefo chari mwishi kushakwa Loti, efe chikama panchita ya kumpela, ilio mwana wa muntu. Nomba ibu kisheni, umwana wa muntu, nikasesema. Yehova aitile sekele umwana wa muntu. Yesu aleisa mashina ya tatu. Umwana wa muntu, umwana wa kwa Davidi, umwana wa kwa Lesa. Ena, ali itilo mwine umwana wa muntu. Kwa kutia bantu bengeluka, bantu ena, ali nuri ya kasesema uo shikuru Lesa, ali no kuimia. Namba moneni, elio ena, ala ile chinshi, umwana wa muntu, haka isokolo la umwine na kabili, ilio ili aishita tairafika, ilio takulabo mulilo. Kabili chiria, chari chishibilo cha kulekeresha, ito Abrahamu amwene, ilio umwana wabulayo, talafika. Kabili ena, apilibukire kumwa ome wachaiche, kabili wene, kumwa na kashi wachaiche. Lintu, nomba moneni, amalembo filafine fie ya sosa chiria. Nomba, tulingile, ukulolela pali chiria. Kabili elio ngatuwa muna isonde mkuponda mikwa, nefintu fio liaba mwelelo, ukusendwa musango libeleremo, die na musango nshitulinga soso kutila chiria, chintu charungama, noka na sosa chichimbi, chiri charungama. Pantu muntu umo, imwe mle shintilila kukwiluka kwabo, kabili te kwiluka kwa chilolo wa mweo, uyowali ulia muntu, uyowali kulia, pampongolo pamuna vena, baso domu. Nomba ife tulemona, ife, katushintilila kwa kwiluka kwa sufe vene. Noa, tashintilile kwa kwiluka kwa komuine. Yena yali nishitaika lamba, tafya science. Lelo ena, tashintilile kukwiluka kwa kwe, kwa abushiku kwa kwe. Nelo ena, ashintilile pabula mwa kwa Lesa. Kabili ae nshiwe kumaka ya kwa Lesa. Kabili ate yenye chibwato mukupususha abanganda yakwe. Ibyo chena chali mchine ichapusana kumano ya china bwingi. Takwale ameshi kumulukulia, takwatalile akubako. Lelo enali ishibe, ngale saali sosere kulia, kulinokubako, kwalinokuba. Eicho ena, tashintilile, kukiluka kwa kwa mwine. Lelo kuchitetekelo, ae ishiwe kuchebo cha kwale sechabula yo. Umupashi wa enseshe ena, kabili ena, ali chichitile. Abraham, ena tashintilile kukiluka kwa kwe, pabumi wabuntu. Ena ali upilo mkashi wakwe, pamiaka ya kufyarwa na limo, ikumilimo na chine lubali. Uyuali hapa, imiaka ya kufyarwa ama kumichine lubali na fisano. Kabili wene, aline miaka ya kufyarwa ama kumimutanda na fisano. Ukuba umwaiche, imiaka ikumi. Neno Abraham utashi intilileo kuiluka kwakwe, ilio lesaso silo kutila ena, akamupelo umwana kuli Sara. Neno ena, aitile chintu chilichonse, ichishini nkisho chilichonse cha sayansi, icho cha lichapsa na kuchebo cha kwalisa, kusambilisha kulikonse kunse kachebo cha kwalisa, kwa atifye, tachari ifyo. Kabili ena apelelesa malumbo wakosa, ukupela we na malumbo. Ena, tatonto nkenye nangula kulolekesha pa mwili wako mwine, atemwa kuumba kwa mwili wako Sara, atemwa umwili wakwe. Ena, tatonto nkenye nanguchimo, lelo ashintilile pabulayo wakwalesa. Ena, tashintilile pakwiluka kwa komwine. Ena, tashintilile pafya kwelenganya. Chinshi matila, mnina Branham, chena kwelenganyo kutila lesa, tekuti onda pabalwele, tuwalikuwa atawa doktor wele ngabasuma. Baibele tila, ifwe, tulafumiapo kwelenganya. Ifwe, tatuelenganya, ichitetekelo, tachelenganya, ichitetekelo, chila tetekela, no kusumina. Monen, nalo enali tetekele, mchifulo cha wakana tetekela, no kuite fintu, ifyo fishari, kwa tefyo fiyari, ichyo chari, mchine, cha kukanya, kwelenganyo kulikonse. Nelo ena taele ngenye, ena, ache tekelefe chena. Takwali kwelenganya, kuinga shininkisha kutila, kariakanya, kutika afyarwa. Uliomwa na kashi, ali nalimwe miaka ama kumiyabili ukuleko kuya kumpepo, kabili umuli wakwe, wali ngo wafwa. Kabili ilio ena, ali le miaka ya kufyarwa umwanda, imiaka ama kumiyabili na fisano panuma, ena nalioline, ale pera lesa malumbo, okukanya umusango uli wonse, wakwiluka. Lelo kuchitetekelo, ena alishibo kutila, lesa kutia sunga ichebo chakwe. Ena, tashintilile, kukwiluka kwa komwine. Ngacha kutila mose alishintilile, kukwiluka kwa komwine, ilio lesa amwe bele kutila ena, alienoko ukusenda farao, atema abana wakwa Israel, ukufuma mukuboko kwa kwa farao. Ngacha kutila ena ashintilile, kukwiluka kwa komwine, ilio ena alikulia nentumba ya mlilo, ilio lesa asosele, gabie kulia, ndinoku manobe. Ngacha kutila ena, alishintilile, kukwiluka kwa kwe, ilio ena, avale tele kulibemba wakashika, kabili kulia, vena vali pamenshi. Kabili kuno lesa, alivala ile mpanga ya bulayo. Ngacha kutila ena, alishintilile, kukwiluka kwa kwa mwine, musango nshindinoko wabu kila kulia, ifwe tatukwete nshita huku kulobulalo. Ifia pefita, fideisa kunuma Yesu. Isha pempili, kumbali shonse. Aya pamenshi, kuntanshi Yesu, bemba wakashika. Nomba nga ena alishintilile kukwiluka kwa komwine, ena ngali mishama buko yakwe noko butuka, kukua pankasa sha kwa farao kusosa, farao njelelako nalipange chulubo. Lelo ena tashintilile kukwiluka kwa komwine, lelo alipepele kabili esari mwebele kutampi na kuntanshi, kabili bembali iswike, ichochali chakusushu kwelenganya konse. Lelo ena tashintilile kukwiluka kwa komwine, ngacha kutila Yoshua. Iliwa ile kulia lubali, nefilonga ino fimbi kumi. Nokuenda kulia lubali, nokumona ilie mpanga ya avula yoya kwa lisa. Kabili, nga ishile wele la pamo, na vena nokusosa, nombarolele ni pali mineti, chena chishinka, ifetulemu nekange fipaso, vena, mapaka. Musa ngonshi ifetu ingatala ukubasenda, ifetu tuwa kuata na mapanga kanofie, aya, ayo tuwa senda. Musa ngonshi ifetu ingatala ukuingila mokusenda ilie mpanga. Chinshi, jena, chintu chishinga chituwa mupilapo. Vena, vengi ukuchila ifwe, aba umema kumia sano kuli umo. Vena, mashirika, aba sambilishiwa. Kabili ifwe, tatulina nguchimo, kanofiebu umba, ya baleche mempanga. Kabili wakakanda wa matipo kufuma ku Egypti. Musa ngonshi ifwe, tatuwa kuatane chishangu nefintu. Musa ngonshi ifwe, tukatalo kusenda chena. Chinshi ukwiruka kuti kwashini kusamuchino kutira vena tekutiva chichite umuntu onse wankondo yofyo ina ali atema mose ndatavashintirire pakwiruka kwabwa vene lelo kwiruka kwabo tavashintirire pali kwena lelo vena vali sibe kutira lesali sosele ni mupera ili mpanga kabiyeni muye isenda nokwiruka koyo we mwine wishintirirako Ngawa shintira kukiruka kwewe mwinelelo, piyo walwala, na ni mwoku ikala mchichinga, ukulafwa ne mpalonda, ukulafya wa mtima, kabili dokta ati ile iwe ulinokufwa. Ngayo wa shintira kulikulio kwiruka, iwe ulinokufwa. Nelo we shintira kulikulio kwiruka, mchine yo, nga palwa malinga ya Yeriko, ayo basuso kutira, kutiba kwa tira pobu angalo, pama chereta kushinguluka pamulu wa yena, siliefu bumba, ifikalamba. Nesatile, kabie ni kulialuba linokuenda kushinguluka wena imiku ya misango ifi. Nukulisha intandala kabili mwebonse, mukese welesha, kabili ringa, likapona panshi. Chisuma, chiri ya kutichava mchine, ichamwele wele, kumano ya buntu nse. Nilo Yoshua, ukuishiba, ifyo filie fibumba fiyari, ifya tikama. Pantu ena, ali kulidama ringa yengi, mulia muigupti. Ena ali shiwe sementi, yoyari muli fiena. Fyo fiyari fiyati kama, kukwa tila po wangalo wa machereta pamulu. Kabili nangula mayanda kukula pamulu wa fiena. Elo ena tashi intilile, pakwiruka kwa komuine. Ena ache tekele fiyo lesa aso, sile kutila chali chichinka, nukuna kila ichebo chakwe. Kabili malinga, yari ponene panshi. Tashi intilile, pakwiruka kwa komuine. Ngacha kutila alelui shabuli obului. Kabili ngefiyo na leshi mikila pamulungu. Kabili kuri yaka suba, kale yaka lewa, umuru wani alichimfiwe. Ilyanjita ya bushiku, bena kutiba isa chapamo, kabili bena kutiba isa norupa kalumbi, ukuipa ya benga bantubakwe. Naomba, gata kutila ngali sosele, ndefa ya inshita, yaka suba, ningila kukwata ulobu utolu ingi uluwa kasuba. Chisuma, naomba, lele ni pali miniti, lesa atantike ulobu tantiko, kabili akasuba, kalenda, eicho, ichalo, chilenda. Nomba natumone ngaine kuti nasosa pakaswa okuiminina nalimonge chalo chaiminina nomba diena chilino kulufya kutinta kwa chiko ine nalawa ena takutike kukwiruka kwakwe ichintufie asosele chali akasuba iminina shiriri kabili umweshi wikale apobelele kabili kena kali munakile wene Ena, tashintilile kukwiruka kwa komuine. Nelo ena, ashintilile kubulaibwa kwa lesa. Ninkupela ili mpanga, kabie uivule. Ali mupela imwe, ubulayo kwa mpashi wa mshilo. Imwe, kutima pokelela wene, mluno musonkano. Imwe, kutima pokelela wene, nomba. Wishintilila uko, na mwishima ni inaka, le mweba, ni india sana ichakulia chachungulo. Ine, ine, kutina pata Yohane ukumona ine ukuchitaichi. Owe, ubusu mabweka. Imwe, mle shintilila kukwiruka kwenu mwebene. Ubulayo, bulikuli imwe, na wabana, wabana benu. Kuli avo, amali ukutaringanshi, na wabonsabwe shikule sawesu waketa. Dokta atile ndino kufwa. Ena alimpi maine, kabili atile nalikwete mpalonda, nalikwete ichi, atema chonse fintuchari, ningilo kufwa. Mwiesho kushintilila kulikulio kuiruka. Lesa, nishikulesa wenu, uyo undapa marwele yenu yonse. Eicho, mwishintilila kulikulio kuiruka, je kuiruka kwa muntu, shintilileni kukwiruka kwa kwa lesa. Ngacha kutila Samson, kulia muivala, ilio wapele shite haba umekana, wabu tukile kuliena. Kabili ulia alipalia na imini na kulia umunono nganshi wao ndane mishishi yakwe isha nyonga na wale pangefe. Enata chitile chisuma, enatali umuntu walupanga, pantu enata ishibe, enata kwete ukusambilishiwa, ukusambilishiwa kwa fiankondo. Ena alifie umukote umunono wa mishishi ya nyonga na ichapala, nefikuti chinelubari ukulebela panshi umunu mendo wabamayo. Kuimina kunse kulia, kabili kuno kwa ishida wena perishite ikana. Chisuma inataka kwete nangu chimo mkuboko kwa kwe. Ena alolekeshe panshi. Kabili ena asangire ili akare ili apwa. Ifupa ili abuta ili amumango wa kwa kafualo. Kabili aliribulile. Nomba atile. Natumone. Nomba. Shachite fingi neichi. Bantu file fisote pamito ya abo file. Maria mena perishite. Bonse maria bashirika. Mena bonse bali kwata imifui. Mena bonse nama kwata inkwela shafiela. kabiri fisote fiabo fia finine nali mama pound 15 ichiputulwa omuntu mukalambo mukuru onse kunse chisuma ngaine ndinokuma nelifu pali akale lya mubango wakwa kafualo pali umo wa file fisote chinshi wene ulinokushona ikamutu pinfia chiria echo ena tashintirire kukwiruka kwakwe ena abulire fie ichali mukuko kwakwe nokutendeka kuuma abaperishite kabiri panu maena au menekana ili avena ena nalyo line ali achirina kwata ifupali ya mubango mukuko kwakwe amen sine sakamana ifya masambiro ya fya bulesa ya sosa mwishintirira kuli chiria shintirire ni kuchebo cha kwalesa Yesu Kristo aba chimochine mailelo nomia yaya muchine ena ache tekele chena ngacha kutira Davidi ali kutike kuli Sams ama sambiriro ya fyabulesa ya kwa Shauli pali apali mine Goliati kuli alubali noku itakisha kwa kwe kukalamba kabili bonse chila muntu no mwenso Shauli umutwe na mapeyo kuchila bonse ya bashirika Goliati atile umu muntu ese no kundwisha ine tapali umulandu wa waifo bonso kufwa nganamu ipaya yena imwe bonse mnino kutubombela kabiri imwe nga mwanjipa ya chinshi ife twalabo mbela imwe bantu ali kwete kushipa pali ena uli emsango chiwa ate mwakuchita iliyo ena kwete seminary yakwe yonse kunse kabiri bena bonse iliyo ena leisa mwamona Davidu mwakale omunono okwenda enda kulya chiputulwa cha mpapa ya mpanga pali ena mwao ndawa mapeya yawa omulumendo omunono sana nali mwama paundi umwanda ne kumie Ati ile ushe imwe mlenji wakutila ifita vya kwa leso wa mweo ifiofia semburwa kuchipangano sirinoku imini na kulia nokuleka ulio mwina pereshitu usha semburwa ukutuke ifita vya kwa leso wa mweo Shauli ati ile isakuno mlumendo ati ile ni nkumbwa kushipa kobe delo inshi kushafpe shamano shali pita ifwe tatuwa kwa techintu cha msangonga filia Mamona, kabili leka nkwewe chintu chimo. Likadi nshiri esenge, wingana angisha. Mamona, iwe, takwete nangula ichabului. Iwe, takwete nangu chimo, kano ikisukushiro mukubo kokobe. Mamona, iwe, takwete PhD ya temo yelo yelo di. Musango nshi ulino kuchitaichi. Chinshi, ulia muntu, limpuka. Chinshi, enani DD, imiku ibiri elo, PhD, elo elo Q. Chinshi, enanaku watama degree za engi nganshi, enakuta kamba tikechi bumba na yena. Kabili iwe, niwe ani, kachema wampanga. Atile, elo ndefo ya kukweba ichintu chimo. Atile, na wishu wa chinshi. Atile, na leche mempanga shakwata atakunse kulia. Kabili atile, inkalamo, yali shiremo no kuikata imoya shena, no kubutuka. Kabili na mwishiba, inena alibulile akakachisukushiwa kanono, no kuikonka yena, no kuiponya panshi. Na alibulile u, mwana wampanga ukufuma mkanu wakaiko, kabili yena, yae shirenji mina, ilio nachitile, na sendelefi umwele, no kuipaya yena. Atile, nalibweremo, kabili kuno kwali shirebele, kukonka ili mpanga, kabili ayikete yena no kubutuka, nalimuipeye nao. Atile nomba, lesa, tachiri PhD, wandi, tachiri kuyuka kwa ndine mwine, tetimwebe, ifyo nchichita, ine, shaishiba, ifyo chena chichitwa. Delo lesa, amen. Lesa, uyo wampokolu ele, ukufuma mumala ya kwa bele, kabiline kalamo, chichilemo, ifyo ena linoku mpokolu la, ukufuma mkuboko kwa ulea mwina perishiti, usha semburuwa. Ishopu shauri atire, na wishiva, na lichetekela wali kwa tobu ite mulumendo. Nala kweba, nga iwe kutuwa isaku norubali, nala kusambilisha iwe, ifya kurwa. Mamona, kabiline ala kweba iwe, nine doktor. Echo iwe ufwale chabulu chandi. Ndefwaya mkufike iwe. David Aimi ni nekulia. Kabili be navali mupere PhD na LLD na fionsefilia. Kabili omuntu munono mubusu. Tekutia kuwate nokusela. Enatae shive musangonshi. Ati ile nshata lido kushinikisha ichi. Viela ya diabuka pepa. Talini inga ine. Chifumye nipo. Ichichinto. Leke ni nenje na chilecho lesa. Anga ufilisha na choo. Kiyachari chitetekelo mumaka ya kwa lesa. Kabili ena tashinti lile kukwiruka kwa komu ine. Ena tashinti lile kufio muntumbi asosele. Ena ashinti lile kuchitetekelo. Tantu ena alishive. Galesa alim mpusuishe weno kufuma kumala ya kwa bele. Chichiremo ifyo ena enga mpususha ukufuma kuri ulia umina pereshite. Chisuma galesa alimutemenwe minonganshi ukufuma. kumuleta imwe kumufumia mulubembo no kumwisusha na mpashi wa mshilo wafya nshi na imwe mwe babusu abashako atomongololo abatompoko kushinguke chalo ushena te tichichilemo ukupokola imwe kufuma mukutikishwa kwenu iliyo ena ala ile ena akachichita chebo chakwalesa efyo chasosa ena alino kuchichita muchine ena ali mupokolwele we no kufuma muminwe owe chila umuwa baka sesema lata kutila bena mali shinti le kukiruka kwa wabene mushita yabo venanga tawata lilo kuenda kulibali ya washima pepo na washima pepo bakalamba no kubeta ifi bumba ifi ashinguru wa impemba nefintu fionse fi ashala venanga tawata lilo kusesema kupusana na bena vena ngavali kuati bamo muli bena baka sesema bapia ngavali sumine okufuale fi akufuale fi suma no kuwa muisano liyasha mfumu gata kuti Yohane aliese seshe ukushintila kukiluka kwa kwe umuine. Nilo ena ilefye kulia, ena mati nenomba, nolena palimiliti Yohane, uyesho kushimikila pachupono kulekana. Ena aile kulia kuli Herodi, kabili atile, tachasu minishi wakuliwe ukumukuata. Emkwai. Atile chisuma, walishiwa ifyo ulia awa, ulia eka saba, shile sakamana, ifyo ulia ali. Ena, tashintilile. Atile nomba, na uishiwa iwe, tawakuata ifingi inganshi. Imwe, muli kunolubali, muli aya matololo, akabungwe tetika mumpo kirele imwe, nga mwaya mulebo mbanga filia. Ena tasa kamene, palo akabungwa kalikonse. Ena, tashintile kukwiluka kwa komwine, lelo kukwiluka kwa kwalesa. Mchine, wali umuntu umo. Yonwa shintile kukwiluka kwa komwine, kabirishi nali akwe, ali ni Yuda Iskarioti. Onwe ena, ine shile mwono msango ena, ali no kuchichitila mochena. Ena, ali endele chinso ne chinso na Kristu, ngafidia efa achitile mkutendeka. Ena, ali mwene chishini nkisho. Ena, alo lekeshe palilesa mchinso, ngafidia efa achitile mkutalala kwa chungulo obushiku. Ifa alo lekeshe pali Kristu, mkutalala kwa chungulo obushiku, mwibala. Kabili Yuda, ali kele mkutalala kwa chungulo obushiku, mwibala ya Getsemani, mwunche ndeshingi. Kabili, ali lolekeshe pali Kristu mwine. Nukumu mfawene kusambilisha, ukishini nkisha umwine, nechebo. Ukushini nkisha ukuba, kasesema uo mwose ala ndirepo, akesa imishiwa. Nukubeba malembo, ifyoe na ali, na fionse paluwa chena. Mena mali mwene, chena ukushini nkishiwa na lesa. Ukutila ena ali, kabili, elio ena, ashi intilile kukwiruka kwakwe, umwine. Musango nshi ena, enga chichita. Chari ni pamulandu ena tata lile kuchikwata, kunolubali mukwambila po. Ena tali ni mbuto ya kwetobumi. Ena ali umwana waboni, ukufyalu wakufuma kuboni, abwelele mukuboni. Nomba, ifetule mwona, ilo ena alifumine, kabili nalimwena, limbiali kwete iliano, lia kwiruka kwakwe. Ena limbiali tontonke nyo kutila, Yesu, ena alikwete omuchinshi nganshi pali wene, nomba na mwishiva, ine limbi, kutina ashitisha wene pali si ufere, ama kumiatatu. Kabili inga na chita, jino kukwate ndela mashimo, kabili kutina chita chintu chimo na chilia. Kabili ena, ali uwali inga uko ipokoro la umuine. Mwamona, ena taishibe mumalembo kutila ena, aimishibo kusenda, chiria chine chifulo. Kabili nangula abantu ilelo, tabaishiba imibele yobena, babamo, jena chari sontwa, kudurulu kutalola odikia, ukuba muli imibele, ukubika Kristu kunse. Kabili wene ukukonkonsha, ukwesho kubweramo, takwali ukwampala nangukumo, nangula. Kushini nkisha ichebo chakwe mulino nshita nomba. Ngafiria ena achitile chila nshita. Kabili bena, venda fie ukutaluko kufuma kulichena. Kushintili la kukwiluka kwa wabene. Chiriafie echa wako kulichena. Atemwa, nalimo natusose ichi. Kutila ena tonton kenye. Nalimo, nga ena kutia shitisha Kristu. Pali wasi ufere ama kumiatatu. Chinshi. Kutila ena, kutila kwata isenge na fimo ifironga ino fikalamba, ifia ulia wishiku, wafariseo na waseduke. Ena kutia sosa, nomba, loleleni. Ena kutia isaka mana umuine. Ine, nali mumona wene, mumaburu ya kalamba. Ine nali ishivo kutila ena, kutia isungo umuine. Echo ene limbi, kutina senda inda la mashimo, ichapalanga, ngokule kenchito panono. Ngefyo chali, kabili elio na kabili inelimbi, kutina kwata ukulumbu kwa kukalamba, neshinku tairelo, nga kutina mufutuka wene kulibena. Mwamona, eno ena ashintirire kukwiruka kwa komwine mu kifulo cha kwiruka kutira kirya cyari cyebo cha kwalesa icyashini kiciwa kabiri ena ashitire kuri Yesu filia fine fiefia malembo ya sosire ena alino kuchita kabiri lelo ulukutalwe sonde nalubika Kristu kunse muri kino nshi kushakulekeresha filia fine fienge fiebuko lya kusokolola ya sosire bena bali no kuchita chena Chena, mupashi wakwa Yuda na kabiri, mumusango walukuta, kukwata mimonekele ya buka pepa, lelo kukane chebo, mwamona, chilia chishinka. Naomba, owemwe, nifinshi chale teremo, infwa, ngafidia fine chachitre kuli ifa. Kabili chena chila chita, kuli bambi bonse, abwabesha, ukuponda mika, ichebo chakwalisa. Nukushintilila, kukwiruka kwa abwabene. Nangula ninomba, bala shitisha, tepama sinufere ama kumiatatu, leo nalimo okuba, owe chilolo umomu kalamba, ukuishi bakumo, kwa seminare. Tekutichibe charinga ama sinufere ama kumiatatu, lelo vena, bala shitisha chena, ifyo fine. Bala shitisha, okwiluka kwabo kwa kwalesa, kuri apa chintu, ngachiria. Ifyo chari chapusana, ukufuma, kumukalamba, uwa asambili la Paulo Washira, yonwa kwete ukuishi bakonse, ena, ingatakisha po. Nelo atile, nindekela koe chintu chonse, icha kwelenganya kwa ndipanshi, na likumenye ntumba ya mulirobu shikubumo, mumu sebo, wakudamaseke. Kabili atile, shaishile kulimwe, nukupulama kwa chebo, pantunga nalichitile, nga mwalisubile, umano ya muntu. Nelo naishile kulimwe, mumaka, nefilangi shofia mupashi wa mshilo, kukutila imwe, imwe, mulino kushintilila, pachebo chakwalesa. Amen. Atile, nga malaika isa okufuma kumulu kushimikila chintu chimbi, lekeni akungwe chilai, abena Galatia 1:8. Chilia chishinka, yom kwai, ena, takatale. Umwana kashumu unono pachishima, ena, ali nichile nde. Lelo ena ali shibo kutila, ama chalichi, nyali tamfishe wene. Kabiri lelo ena, tata lilo kushintilila pakwiluka kwa komwine. Iliyo ena kumenye uyu umo, pachishima uyo wa mwebeleme mbushonsesho ena achitile. Ena, abu tukire mumu sumba. Nomba chena tachari chalungama, kumwana kashuku chitachiria. Ukuyamo no kusose chintu chilichonse, pantu ena, ali nichirende. Lelo iliyo ena kumenye Yesu, ena tata lido kushintilila kukwiluka kwa bantu, shirienshiku. Ena ali shile atile, iseni mumone omuntu yo wanjeba ifintu fiona chita, ushe uyu, temesa wine. Ena, tata lile kushintilila pakwiluka kwa kwe. Iyo, na chisungu Maria, iyo malaika Gabriel, amu kumenye, no kumwebo kutila ena, alino kukwata akanya, ukwabulo kuishi wa mwaume. Tachata laba po. Wene, tata lile kushintilila pakwiluka kwa kwe mwine, ukutilo mwana kashite kuchakwata akanya, ukwabulo kukwata umulume. Wene, tashintilile palichiria. Nelo enatile, mwoneni, umusha wakwa shikolo, leke ni chime kuline, ukulingana nechebo chenu. Wene taso sele, Musa ngonshi, ndino kuchita chena, kabili nilinali, nka chichita chena, kabili Musa ngonshi chichonse, chikesa chitika. Malaika antile, mpashi wa mshilo, aka kufimba iwe, kabili chia chintu cha mshilo, chikafia wa muli iwe, chiketu wa umwana wakwa lesa. Atile, mwoneni, umusha wakwa shikolo. Wene tasendele kwelenganya kwakwe okusosa tekuti chichitwe wene asoselefye moneni umusha wakwa shikolo chilia chishinka moneni o umwana kashi niyo wakwe tokusumo mulopa ba dokta wali mwebele wene batire takuli subilo ali poselesho nsesho akwete mubumi na mashinganga kabili na ngumo palibena tekuti ba mwafwe kabili ena tashintilile palichiria. Nyo Yesu, ena apitile ukupula mwibumba, kabili atile, ndeche tekilanga na yai katafye kuila yali ya ulio maume, dino kubabu ino. Ena ali tuwalili okuya, no mbalolela, badokte fyo waso sele, iwe, tetuposhiwe. Ena ali kwete ubumbu afya wakusumomulopa, pamiaka ne miaka. Ena, ali nakila kofye nchita yonse, no kubipilako, badokte wali mufirirwe. Kulia ekwiruka fie kweka, ukobe na wakwete. Nelo ena atile, kuchitete kelo. Takuwa mailembo ili landa o kuchitachiria. Nelo ena atile, gaine, kutina kumia kuitelo, liela yari akwe. Njino kuba umutuntulu. Kabili ena, aishile pita mumbali, nukumukumanya wene. Ena, alifumineko kuika la panshi. Kabili Yesu alipilibuike kabili atile, nani wankumia. Ena alolekeshe mumbali mpaka ena amsangire wene. Ena ali mwebere bafya kusuma kwa mulopa wakwe. Kabili wene ali umfile palikali akashita. Mumubili wakwe mwine wene tekuti ashininkise chena liena. Nero ena umfile mumubili wakwe ukusuma kwa mulopa wakwe. Kwa lilekele. Wene tata lilo kwelenganya nga dokta ali mulekeleko musango nshe chintu chimbi cha shala chinga mwafilisha. Wene tata lilo kuya mkwelenganya ilo wene aile kuchitetekelo. Nomba baibere tila kutila ena nishima pepo mkalamba ilelo winga tusakamana kukuna kukakwenso. Uchezo chishinka mwina ya kukwelenganyo kusosa owe chiria chiri atile ilelo ena alichiria. Ena, ali inoine nshita, shima pepo mkalamba, uyo winga tusakama na kufia kuna kukafiesu. Shimochi ine mailo ilelo, no mia yaya. Chinshicho mleto ntonkanya, yona ali kunse kulia, nga kashimikila wa baptisti, kabili ulia malaika kwa shikulu, ali nkumenye kunse kulia, no kunsonta ineo kuya mkuchita ichi, icho nde chita. Chinshi, kachema wandi atile, iwe, na ufulungana. Chinshi, iwe, walikwete chiloto cha kutinya. Iwe, na atile iwe kuticha wa mokusenda ikadili andili esenge, ino ine nshita. Nomba atile, musango nshiwe, taukwete na masambililo aya kubirenga, aya kusukulu, ukushimikila, ukushinguru kesonde. Musango nshiwinga tala kupepela isha mfumu na makankala, kabili iwe tekuti ubonfye nesoselo yobe wino. Shale subila muso selo yandi, ine shale subila mukusambiro kulikonse uko nakwete, ine nalisontelwe, aleluya, kabili ine shale kukwelenganya, kabili inenga naliumfile kukwelenganya, kulianga kwa li abantu wa makana wafile, imiaka ya pitapo, lelo ine nasendele mbila, filafine ngefyo ye nasosele, ukushinguluka no kushinguluka isonde, kabili ine ndeyana kabili kukumbusha kwa lesa. Temu kwelenganya, lelo, kukusontwa, haleluya. Ine, shashintilile, imwe mwatila, iwoline miaka ya kufialwa ama kumiasano na fisano, nganari, ama kumipavula na fisano, chiria, tachipiribula kantu. Ena, achirinilesa umawine, filia ena ali, pamona Abrahamu, emkwai, kukwiluka kwenu mwebene, mwishintililako. Kabili panu mayachi shibiro ilio chaile, kabili ishi wiyo kukonka, kabili inkutasha tendeke ukunkana ine, nukuisala imishi yabo, pesa mbilisho, ukutila bonse mulibena, tabari ingilo kuiminina, kuline nukusosa chena, chali lungama, atemwe chirubo. Ndeshi nina onse mulibena, tekubo wache njela, lelona alishi wapo na bela, chile chishinka. Nichinshi choba chitile, chinshi choba chitile, vena waiselo mwishonse, nomba nichinshi, icho mulino kuchita. Obushi kubombi pamulu walupiri na alimini nekulia. Na atile shikulu ni nkwata umuishu umo ukuyisuru wa munko yonse. Ukulinga na fienge fio na ishiba. Kulia ni ku Phoenix, Arizona. Umofye eo na kwata. Kabina tende iko kuiko kufuma palupiri. Paluwala lafye nge fio na atalilo kumfwa muntuli wonso kulanda. Atile ni chinshi chiri ya kuliwe. Unko onke ineiwe. Elio, tepakwilu kakwandi nemwine, jino kushintilila pakula yobu akwe. Owewe munandi, wishintilila pakwelenganya. Yena ulabilikisha, pamona edi paroneti wakale. Tulumba nishe, ama kaya shinalia kwa Yesu, abangeli na abantu, walete kuno mchinshi. Walete kuno mchinshi, bonse bamuwile. Na waletulwa, noluse. Chili achishinka, mwishintili la pafyo mleto ntonkanya, pafyo muntu umbi, aleto ntonkanya. Kuchitetekelo, sumineni, ubulae buwa kwa lesa. Ushe, mnino kuchichita chena. Nomba, chena tachiri nga chakutila muntu umbi, ali chichitile, nga chakutila bena, taba chichitile chena, lelo, nga paluwa imwe. Nichinshi icho mnino kuchita, noyu Yesu uitwa Kristu. Uyo ule ilenga umu ino kuishibi kwa mulibu no bushiku, chimochi inengefyo ena achitile mulibu ya bushiku. Mushe, mleche tekela wene, na tupepe. Shikulu Yesu, infumu ya shamfumu, shikulu wabashikulu, lesa uatu lesa. Lesa uwa kankala bonse, uwa ntanshi, uwa kulekelesha, alifa, omega, intendekelo, nempela, unuwa malika kabili ulutanda lwa luchelo, rosi wa sharoni, chananika uwa mumpoka poka, umuchila kabili wabufyashi, buwa kwa David. Ise ni shikulu lesa. Chimochine mailo ile lono mia yaya. Pale ni ilivumbaili abantu shikulu. Uyu, ukuitea nya, ukuisa tampa mailo.
Mwifetu alikuwe chokulonga no kunono. Uno kabiri imwe. Na mutupala mulikwena. Imwe. Na mwilenga mwebene. Ukuishibi kwa kulifwe. Nje pepalisa. Ukutila imwe. Mulino kutuwalira ukuilenga mwebene. Ukuishibi kwa kulifwe. Tupaleni munobushiku. Tuafirisheni nomba. Ifwe tulibantu. Ababulisha. Kabiri shikulu imwe mwalishiba nshate mwa okwebabula abantu. Lelo kutunakanya shani kuliokubilima kwa mshilo. Shate mwa kuchitachiri ya shikulu imwe mwalishiba ubumi bwandi umutima wandi. Ine ningile kuchichita. Kalinde pepalesa kutila imwe mnino kunga ufirisha kuchichita. Penifio kusenamina kabiri mwikaleka ine nkashintirile kukwiluka kwa ndine mwine. Niloleke nine nshintirile pabula yobwenu. Mwishi nali kwa Yesu. Amen. Ndefa ya imwe chila umo okubathie wakati nanganshi. Pama miniti fya ya nono. Muli ribu mbaili ya bantu kulikuwa ba umenama na kashi ya bekele muno. Ukwa abuloku tuishika. Abo abalwele. Nibanga abalwele kabiri abatitikishi wa muno. Imye na maboko yenu sose nifye. Nde kabira lesa. Imye nifye okuboko kwenu ino inefye nshita. Nde kabira lesa. Nomba nshaishiba abantu abenginganshi. Nalishiba ababalu mendo batatu abekele kuno kuine. Nalishiba Mr. Dao. Nomu kashi wakwe abekele palia. Nde tonton kanya uyu ninkashimo. Chiru wa shininkisha. Ushicho chishinka nkashimo. Kunseka chiria. Nde muna chiria. Echire chichita. Munyina Mike. Kabiri kunta nshi. Palia epo mperele. Ngefe nde muna. Abona ishiba. Nelo shifwe wa mumulu, yon wala ile, kabiri muli bunobu shiku, ena, alinoku ishini nkishomu ine, muli nonshita, filia fine fie omusango ena achitile, kusodomu, vushe ena alila ile chena, kuilangisha umu ine, vushe muleche tekela chiria, nomba, nga muli noku pepa, kabiri, kuchitete kelo, nomba muyesho kuilinganya, musango nshini nga mukumya wene, nga shima pepo mkalamba. Nomba baibere tila, chipingo chipia. Ena, nishima pepo mkalamba, ino ine nshita. Ena, aletu walilila okuba shima pepo mkalamba, mubuko nkani, wakwame kesedeke. Ena, nishima pepo mkalamba, umia yaya. Takwaba shima pepo mkalamba umbi, kano wene. Takwaba kapapati la umbi pakatika kwa lesano muntu, kano muntu Kristu, chila chishinka. Ena, nye kafye, kabili ena, aba chimochine mairo ilelo, no umia yaya. Nomba nga ena atu alida okubashima pepo mkalamba umawine. Kabili baibere tila ifwe kutuwa mkumia wene. Nefi haku na kafieso. Gaudi ya umwa na kashumu unono. Yon wakumishela yali akwe. Nikitete kelo chenu kutucha mkumia wene munobushiku. Kabili ena alinokubomba umusango umawine. Mumubili wabuntu. Ngefyo ena achitile. Ilio ena ali mumubili wabuntu. Kuliaku. Kumutele binti wako Abraham. Ushe mleche tekela chiria. Ena, alila ile ena. Aka chichita chena. Nomba, pepe nifye. Uli onso yokwete okukabila. Kabili ine. Chirikuwa tingefyo na sosele. Ichabu pe, tachaba ichintu chimo. Icho ichaba kwa timwe. Mwasendo mwele. Kabili imwe. Nga mulefwa ya okuputula ichi. Na wene, imwe kutimwa putula chena. Atemwa imwe okuputula ichi. Imwe kutimwa putula chena. Atemwa chonse, icho mulefwa yoku chita. Chiria, techabu pecha kwa lesa. Mwamona, yo. Ichabu pecha kwa lesa. Chaba inshila imo. Imwe, mwakwata. Ia kuifumiapo, mwebe ino kufuma munshila. Kabiri ifyabu penobu ite, fiyari ingiru wakabira na lesa. Ifyabu penobu ite, fiyaba kwa bulo kulapira. Imwe, mula fiyaru wana chena. Kagia kanono, ako mwitintila mwebene, mukati. Lelo imwe, tekuti mnyante, pali pedulo. Mwamona, lesa lingiru kubomfya chena. Imwe, muli ingiru kufumiamu mwebene, munshila. Chitete kelo chenu, kutichabomfya chena, techandi. Ichenu, ichandi, chichifumiafie, munshila. Imwe muchetekele no mutima wenu wonse kutila Yesu Kristu wa mweo ilelo. Mwishintirira kukwiruka kwenu mwebene. Mwatira chisu manomba lolekecheni. Ine ndi mumi mwonekele ya vipa munyina. Imwe tamwanji shiba ine. Ine na ikalamuli chichichinga. Ine naba. Shiresaka mana ifyo imwe mwaba. Kabili mwoneni, ngale sata ike no kuchita, filia fine ngefyo ina chitile, ilio ina alipa no pesonde mumubili utuntulu. Nena alino kuchichita mumubili wenu, mumubili wandi, chapa monge chirundu wa kuchetekela muli wene. Nena alino kuchichita, pantu ena alila ya ena, aka chichita chena. Nomba mwishintiri la kufi omuntu mwaleso sa. Owe chiria chiri, chiria chiri uku berenga amano. Ifyo bena veta chena. Vatile Yesu chari chintu chimochine. Vina vatile ena. Ali nikabuka, ichiwa. Lilo ena, ali umana wakwalisa. Bantu ena, ali kulingana nobulayo. Uwa chepo chakwalisa. Nomba, gifena chisosa. Ifi Yesu, ifi fulo fi Yesu. Ifwe tatulingile kukwata chiria, okuyisa n'okubika endupi pa bantu. Ifwe twalibikira endupi Yesu palibena, mailobu shiku. Lelo, ichintufye, icho mulingile kukwata, chitetekelo, kabiri elio, ishibeni. Kuchitetekelo imwe, mlasumina chena. Kuchitetekelo, tachiri, tachiri kuchintu, chiri chonse, icho. Mwasosa, chisuma, nomba, musango nshichena, chinga chitwa. Kaine kutna mweva, ifyo chena cha chitirwe, diena chena, tekutichibe na kabiri chitetekelo. Inensha ishiba musango chena chichitwa. Inensha ishiba, lelo, nalichetekela chena. Inensha ishiba umusango, umusango lesa puswishamo mubembu, lelo ena, ala chichita. Inensha ishiba umusango lesa achitilamo ifili fionse ififintu, lelo ine, ndasumina chena. Ena, ena ala chichita chena. Kabiri ulia emusango, pantu ine, tetinondolole chena, nomba chisuma ine, tachakatele kulondolwa, takulina ngumo, winga chichita. Pantunga imwe mwachita liena, tachiri na kabiri chitetekelo. Shire muno musango leisa na Kristu, vengaba umuntu mwine, lilobe na bali. Amale mbo yali sosa, chisuma imwe, tetimulondolole chena, lilobe na bali. Tatali muline, tachiri nine obo mba mirimo, chaba ni tata, muline. Ganshire chitaimili moyakwe, liena chiria, chire langisha nshiri uwakwe. Nelonga nda chitaimili moyakwe, liena ena, ala pelo bunte omuine, ukutila, ndi uwakwe. Chisu machaba chintu chimochine nomba, siria fine chintu chimochine. Ena, aba chimochine mailo ilelo, nomuya yaya, ngaimwe, mwache tekela. Nomba kulikomwa ume uikele kuno kuine kuntanshiandi, ena nakwata, imishishia fita. Ena nakwa ata inkoloko pakuboko kwakwe, suti wafita, ena nafu alama galashi. Nga imwe kuti mwalolekesha kuno kuine, mninoku mumona wene naikala, na amenso yakwe ena ya shibata alepepa. Shamu ishiba uliomwa ume, shifo wa mumulu na muishiba, shamu ishiba wene. Lelo, nalolekesha fie kuli wene pali miniti fie, pantu ena ale mweneka ngo uli wafu machumi nganshi. Kuikala kulia, kukutulafye apo na chilumbwira umwa ume, achishibata fiamme nso yakwe, no kutendeko kupepa. Umwa ume, mweni kuli ine, ichoe chiri, kuminwe yandi. Ine, shamu ishiba wene. Lesa ali ishiba uli umwa ume, kabiri ena, kuti aso korola kuli ine, ngabuli obula yobwaliba, wachine muli baibere. Ena kuti aso korola kuli ine, ifyo uli umwa ume, ashibatile po amenso yakwe, kabiri inefyo ale pepela po. Mwishemuleche tekela chiria, mwishemuleche tekela chena mkwai, nga iwe, linoku isula menso yove, iwe na wikala papene, tolekesha kuno. Mwishemuleche tekela chiria, chisuma, nomba, na wishiva, shaku ishiva, ifwe tuli umweni kuli umono mvye, yolesa, ali kuishiva, nomba ena, atendeko kulila, ukufuinfuinta, pantu, inekutina mweva nombo kutila, lesa, linoku asuka ichakulomba chakwe. Mwamona, bantu chiria, echa mwikeshe wene, yali nefye, lulio lobuto, ukufuma mumfimfi, wapiru kila kulobuto. Mwamona, nomba, umwa ume, ena, alepepela umuntu umbi, kabiri ulia, nuyomu lumendo muno no wikele kuno lubali kuli wene. Ulia, mwana wakwe, chiria chishinka. Nomba, uliomu lumendo muno no, alechushiwa no, no kukalipua kwa mumala. Kabiri na chimbi, ichintu chimwecha lubana na mala yakwe. Chiriachishinka. Iwe tawika la kuno. Iwe taufuma kwa Arizona. Iwe ufuma kwa California. Chiriachishinka. Kabiri niweka piunga. Kabiri isengeli obe. Lilina wa Assemblies of God. Chiriachishinka. Rev. McCaig. Eshina liobe. Atemwa Rev. Caig. Chiriachishinka. Chiriachishinka. Soko nyama voko yobe ngefi. Nomba omulu mendo obe omunono alaba omutunturu. Ichitetekelo chobe. Nomba chinshi. Nomba uliapari omwa omenama voko ya kwepamuru. Enatanji shiba ine. Inenshamu ishiba wene. Loche nani chinshi. Ena. Achikumia shima po mkalamba. Nomba mamona. Enetekutia shintirile kukwiruka kwa komuine. Nomba ni chinshi icho ena lino kuchita. Ni chinshi icho ena achita nomba. Ena lingiro kuchetekela chiria. Ichala ndirwe kuri wene. Ichishinka. pantu ena na nshiba ena tanchi shiba ine kila chishinka pano pano na pekala omwana kashi na ikala pano pene kuntanshi andinao ena na kontamika omuto wakwe ena alechula nempwalonda na uine afuma ku California desubila ena talipanya ichi
Miss
Adams eshina lyakwe shatala mumonapo mubumi bwandi chilia chishinka kulikona mayo wikele kuno makuno tekuti mbike fio kwandi ukusonta fie kuli wene lelo ndemo na olubuto na lulebela pali wene na alimubwa fio bukalamba ena nakwa tobu afya nomukoshi wakwe pa chintu chimo kabiri chintu chimbi ena nakwa ata amafya ya umupashi ukusakamana ekule mchusha kabiri ena nakwa tobu afya bwapanganda mwana wako mwana kashi nabu tukafie chiria chishinka ushe tachiri ena nai myokuboko kwakwe Mrs. Mira chiria chishinka ushole chetekela Le salamu tuma kumwese shamo ukundapa mubiri wobe. Nomba shata lamu monapo mubumi bwandi. Ena mweni umupwilapo.
Here's a lady sitting here.
Kulikona mayo wikele muno mwine mwibumba. Ena tafuma kuno. Na uine afuma ku California. Ena nakwata impalonda. Kabiri mpwalonda ilipebeleli akwe. Ena alitumbulu wapo ibeleli mo kabiri yena na iya kuli imbi. Chidia chishinka. Miss Calvin chidia chishinka. Ushe ole chetekela kutila lesa la kule ngoku wa mutunturu. Iwe ole chetekela chena. Ndi mweni kuli iwe na mayo nshaku ishiba iwe. Chidia chishinka mamona ena na kwata mpwalonda. Pakutila ima mwingeshiba kutila lesa. Epwali. Palikona mayo wikele kulu balifieru wakwe. Ishina liakwe. Ni Mrs. Harris. Ena mwenu mpila pokuline. Lelo ilio mupashi wachikasha uyumwa nakashi. Na uine aline kumbu na ena. Kabili ena esa okufuma ku California. Chila chishinka. Kabili ena na kwa tobu afya. Nukube ya kwakwe. Chila chishinka. Mwishole chetekela kutila lesa. Ala kundapa. Nga chila chishinka imioku kukobe. Pakutila abantu bengamona umwenu mpwirapo nokwiruka kobe we mwine wishintirirako nichinshi chinga chitachilia iwe tetulondolole chilia chilia chintu ichaibela tena chapula pakulondolola ipusheni bali abantu shatalaba monapo mubumi bwandi shaishwapo nangu chimo palo abena tena kuti chatwalira fye mkulongana Lelo nomba lole kesheni, mwyesho kushintirira kukwiruka kwenu mwebene, lelo shintirireni kufyo ena ala ile, kutila ena, ali no kuchitachiria. Nga uliate mupashu mwine, uyowa ikele mumubili wa buntu, uyowa ishibo kutila sara, ali sekele mwihema, kunuma ya muntu. Usechiria chishinka, kabili ena alila ile, lintufye sonde talilaona uluwa no umulilo, Ilio mwana wa muntu, alino kuisokolo la umwine na kabiri, umusango mwine, ngefyo umwana wa muntu, mubusesemo. Aka isokolo la umwine, mumubili wa buntu nse, ngefyo ena, alipano, pamona ife munobushiku, ngefyo ena, achitiliria. Nomba, ni uora nshiyo tuleikalamo. Mupepifye, nukona uluwa. We munandi, wimini na muno na kabiri umubembu, sumina Yesu Kristu, ilio iwe, ulimumuna la wakwe. Nomba ni nchiba, ilingiri inechavo rutambi kuliba kapiunga, ukuchito kupapata no kulanda mariashi, palima yoyo wafwa no kutangilako. Chiria, chirifia wino, lelo tatuisa, pamulingo wa kutila wa mayobalifwa. Wa mayobalifwa, na ine, batata nabo. Lelo ifwe tulesa, mkuche njela, ukusumina pamulingo wa kwa lesa, ukuilangisho mwine muli Yesu Kristu, ukusenda imembu shachalo. Ifetu leesa no kuchetekela pachikonsoruelo. Iyo ena ashini nkisha chebo chakwe. Chile saka manaluku tanshi ulo mwa yako. Methodist, Baptist, Catholic, Presbyterian. Ate molu kutana ngulumo na kalia. Nga mulino kusumina kutila. Imwe na mumfwa chena umusangombi. Kabiru kuishibo kutila. Imwe mchine. Tamwata alo kufiarwa chipia chipia. Nilo imwe mlefwa yokuwa. Kabiri mlefwa yokusumina chena nomba. ubula yo nomba imwe limbitete mwisushiwe nomba lero imwe mukesushiwa iliyo yi iliyo kulongana kuletwalirira imwe mulefwa ya kusumina chena pali ile milingo mushekuti mwa imini na panka sashenu nokuleka ine mupepeleko epepo apo pene apo muiminine uli onse uli muno uyo wishibe mwishintirira pa yenu mwebene chisuma okusosa nalilandira mundimi nomba chiria tachakwa tapona nguchimo cha kuchitana chena nalichetekela kulandira mundimi na ine leonali mwana indo shifiwa nefintu fionse fiashala ukulandira mundimi no kwilula kwena chiria chishinka kushene bamisho nabali kuno ifwe kutuwasanga nina kreti kabiri iwe wali shiba chiria chishinka naliba mwana kulandira mundimi nokunwa mulopo kufuma mukapanga kamuntu ukuita palichiwa mchine nali mwana bena okubika pensulo panshi kabiri yena kuti yaiminina nokulemba mululi mirumbi kabiri indoshi wamanga okuiminina kulya okwirula chena eicho kulandira mundi mitachabe chishibiro icha kutira imwe mwali kwatampashi wa mshilo ngachirya kabiri nga imwe mwalandira mundimi nokukana ichichebo kuliko ichintu chimwe chalubana pachifulo chimo chishinka chishinka mwesho kushintilira kukwiluka kwenu mwebene umwa muntu nomba mwatira chisuma nalibilikisha chena na inenda chita lelo mwishintilira kulichiria ine nalimona misango yonse yangulu ukubilikisha no kupunda nalimona ba muhamedans ukubilikisha no kupunda mpaka bali bonfesha bene beka muchifulo cha kutila bena kuti batunga bachirasa mundu pishabo mu India nali bamona okupunda no kutoloka toloka ukusenda mipira ya menshi na mambulo obo muri yena no kuititikisha okupula munkanda yabo kabiri kwenda pa misoliro ya kabaya muliro chishinka ukukana Yesu Kristu mwamwa na muyesho kushintilira kukwiluka kwenu mwebene kano pachebo chakwalisa ngobu miwenu tabusu ntinkanane ibaibele kuchetekela ichebo chonse icho chili mulia kabili imwe mulefu ayo kuchetekela chena kabili mulefu ya lesa okubomba obufu ayo bwakwe muli imwe pantu imwe kutimwa aba chiputuru wa chakwalisa vushe mnino kuimi ino kusosa na lasu minachena ino ine nshita munyina natotela lesa kupale lesa kupale lesa kupale lesa kupale, lesa kupale, chisuma, lesa kupale, lekeni lesa pele kulimwe bonse, aba bufuma chumi. Mwatila, benifye, mbefye wa iminina, benifye, mwatila, nine memba la walu kutamina Branham, ilo mchine, nine Pentecosto, ilo ilio chena mchine cha isa, mchine kusosa ine, kutina chetekila chonse chiria, chebo, echine, ine tekutin chitefe chena, lelo ine, ndefuwa ya ukuchita chena, imwe, nga filisheni, imwe, pepele niko, ine ndefuwa ya kuiminina nokusosa. Ine matila chisuma, ulekesheni, ukuikala kuno atemwa ine nalipelo obunte, muli unolukuta, ukutila nari, ilona mwishwa mkatika mtima wenu, imweta muli, lesali ishiba imweta mwaba, na chomamona, echo chinshi tetumimi ninefye, mwyesho kushintilira kukiluka kwenu mwebene, lelo shintilire ni kuchebo chakwe, ushe mwalai minina nabambi bamo. Uli wansi wa shala ule fwa yoku iminina. Lesa kupale, lesa kupale, lesa kupale, iwe, iwe, lesa ngafweni, lesa mpale bonse, chiria chisuma. Twalile nifye yoku iminina. Matila, mwse chiria, chala nchita chisuma chiri chonse, muke iminine nchita imo, muka mwonenga chena, chira chita, mchine okupiribula chena. Nde fwa ya, mnina Branham, nde fwa yoku wawalungama, nde fwa yoku wawalungama. Nomba nshire so kutila, fumeni mulu kutaluenu iyo mkwai. Ikale nuko kwine uko mwaba. We nifio muntu wa isushiwa na mpashu wa mshironga nshi, muni luli alukuta. Mwatira chisuma, shishi befio kachema wandi ya lino kusosa, ena akatasha ifio imwe, nga muli, nga ena muntu wa kwalesa. Chila chishinka. Lenge nulubuto lwenu, nubalikile kuchinso cha bantu, kwa kutila benga mwona milimo yenu isuma no kuchindika shibo. Lesa kupale, chisuma, lesa pale mwebonse babiri. Na iwe, munyina, iwe, lesa mupale chila umo. Lesa kupale, kunolubali. Nomba, imu mwewe minine, gamule mfabu ino panu maya kuiminina, mienithi ya maboko yenu, kwe babambe kutila imwe, mwele mfabu ino palu wachena, panu mairio maiminina. Mwamona, okuboko kulikonse, mwamona, mchine, mulachita. Mwamona, imwe, muli, aba ufumachumi. Imwe na muiminina okusosa, ndinokuba inte. Uyo uli nokunjiminina kwene pano, nga muiminina kwene kulia. Uyo ule ngumfile nsoni ine pano kuchinso cha babantu, nga mumfile nsoni ine kuchinso cha kwatata na wamalaika aba mshilo. Mwina mumfile nsoni wene, mwina shintilira pakwele nganya kwenu mwebene, shintilire ni pachebo cha kwalesa. Uyo uka numbula ine kuchinso cha babantu, wene nga mumbula kuchinso cha kwatata na wamalaika aba mshilo. Ushe kulikona wambi bamo, lintufie, tatura pepa. Natukonta mike mitu Yesu liena. Lesa kupali nkashi mchine, lesa kupali na iwe mnina, mchine. Bushe kutikuwa bako na umbi, lintufie, tukwete mitu Yesu yako ntamikwa. Lesa kupali iwe, nomba, chiria chishinka, imwe, mchirina muiminina. Ifwe, tuwalalorela akashitafie, pakashitafie. Lesa kupali mnina, lesa kupali. Ukusosa bushe chena, chipiribula echi ntuchiri chonso kusosa, lesa kupali. Chiria kulumbula mapalo ya ndikuli imwe. Lesa, akupale. Imweba mwemwebe minine mumba liyachi bumba. Apota mkwe tenchende ya kuikarapo. Bushekuti mwai miafye okuboko kwenu kusosa. Ine, lesa, chena nine. Lesa, kupale mnyina. Lesa, kupale. Na iwe nkashi. Na iwe mnyinane. Na iwe nkashi andi. Owe mpashu wa mshira leenda winonga nshipe bumba. Bushetamule mfuachiria. Lesa, kupale. Wemwa umewacha iche kunolubali. Uwa kuntanshi, lesa kupale kuri ya mchifutu. Lesa kupale we mwaiche. Mwe mupashi wa mshilo ende ni chipya, mumitima Yesu nomba. Tulangishe ni firubo fiesu shikulu. Ifwe tatule chita, ifwe tatule shintilira kukwiluka kwesu febene, ukwiringanya kwesu febene. Elo ifwe tule shintilira pali imwe, pantu ifunatu ishibo kutila. Ifwe tule iminina mwenu wabulesa, ubulayo washininkishiwa. Uwe lelo, imwe na mwilenga mwebe ni ukuishibikwa, ukuchila uli wonse, ukuchila ukuilenga nyokulikonse, ifwe te kutituwelenga nyena pa mokulondolo la chena, lelo imwe na mwisa ukuika mukatifie kesu nomba, nukuilenga ukuishibikwa kutila imwe mulimuno. Kabiri aba umenawa na kashiba leche tikila chidia, nukusumina chena. Lesa, sende ni chila omo, uwa muli ifwe mchifuba chenu, nukuba afisa mchiriwe chakale mpaka imililo ipite. Ifwe tulimupepi ukoche wa shikulu ifwe tuwalishiba chena. Ifwe na tubwelela musodomu. Yelo abalungami tabakona ike pamunaba mulandu. Imumuke ita abana binu shikulu. Imwe mwaebele loti fuma umo. Fumamo ndepe palesa ukutila chila omo ulia uli muniri ya mibele munobushiku. Uli kunse kulia ukukanaba abashi ninkisha apoba iminina. Lesa wena tekutiba sende ishu uko kuya mumusebo ule ya ulubalilumo nshila ya lubana. Wena tekutiba sende ishu uko ili ya kupita panyali ya kashika. Ngabena wali mmano ya abwa ya tuntulu pantubena limbi kutiba ipaiwa. Diena musa ngonsho muntu enga sende shuko pachifulo chabo ichamu ya ya ya. Ukutunga nyafye, ukwesha fye, ukuya oku wabula insambu uishine shini ukuya. Pantubena, vaba kulukuta atemwa ichilonga nino. Kabili mchine bena tekuti beruke, ukutila ifyo ichebo cha kwalesa, utichaba ilelo ngefyo china chali lidia. Ifyo haya mabulayo, yenga lengwa okumonekela, inshita ya batumwa okupwa. Mwafirisheni tata na mapela kuli imwe mwishina lia kwa Yesu Kristu. Amen. Na totela mnyinane nkashi. Ndi uwansansa okumita imwe mnyinane nkashi. Ibukisheni. Lesa haka nenga ino kwa sukilapo peshi wiriri lionse pabushiku wabupingushi. Ifintu fionse ifionshi mikilepo mnobushiku ningilo kwa sukilapo palichena ninjishiba paluachiria. Kabili chinshi chona chita okutula ilio nali umulumendo munono. Ukushimikila imbila nsuma kabili elio okuba icha kuposwa. Nomba nivanga muli imwe avali avaluele no kututikishi wa munobushiku. Kabili imwe mulefu ayo kupepirwa imiene kuboko kwenu. Nomba abushe mwala nchitako ichintu chimo ine. Bike nindu pishenu pali umono mbiye. Bike nindu pishenu pali umono mbiye. Umuntu onsa konta mikomutu wakwe nomba. Kwa tifie mwali mchalichi. Unuolu bali kuntanshi. Lesa umutemu ikwa, muishi nalia kwa Yesu Kristu, kabili no mulola wakwe, umulola, uwa shininkishiwa. Ichebo chine, ichocha shimikirwa, na shininkishiwa kutila imwe, mwaba chimo chine, mailo ilelo no miayaya. Lekeni, mupashuwa mshula wakwa lesa, upite mulili mumbali abantu, ino ine shita, abengi muli imwe, na besa no kusumina imwe, nga kapususha wabo, abengi, abawelele numa, na basumina imwe, no kuwela, mwele. Lesa, ndepe po kutila mwishina ya kwa Yesu Kristu, ukutila imwe, mwana undapo muntu onse. Mwatile, ififishi wilo, fika konka wabache tekela, gababike ndupisha wopabaluele, vena, waka wabatuntolo.
imwe mwali chilaya shikolo kabila bana abachetekera nababika indupishabo pali umono mbiye satana iwe na uchimfiwa fuma muri aba bantu mwishina yakwa Yesu Kristo leka aba bantu baleya pamulandu wabufumu kwa lesa mwishina yakwa Yesu amen bonse abachetekele ukutira Yesu Kristo nomba nikonda pa wenu na kabiringa kapusu sha wenu kabili imwe mulefu ayo kusumina wene pafishinka simofine iminine nipanka sashenu ukusosa inenomba na sumina Yesu ngakonda pa wandi na chimbi ngakapusu sha wandi chisuma shikulu alumbani shiwe shikulu achindi kwe nomba na tuinye mwoko Yesu nokuimba kuli wene
I will praise him
Ushe tamule mfabwino sokonye ni amaboko yenu owe mwe natuluimbe na kabiri mukisheni chimochine mairelelo no myayaya ulio mwana wa mpangali Mwalitema chiria, amen, leke ntupalame, nukukosha mukuboko kwa muntu umo, uku ekutendeka kwa kulongana, uku atendeke mumusonkano. Soseni, lesa kupale, mnina umutandashi, lesa kupale, chiria chisuma, ichawama. Nomba mleche tekela, tulinoku kwato msonkano kalamba pano maya uko. Ifwe, tuletasha lesa, pakulongano kukalamba. Nomba ifwe, tulinoku kwato msonkano kalamba. Wonsa, mwama chetekela chena, soseni. Amen.
My faith looks up to
Tila. Amen. Aleluya. Onwe, nde mulumbanya. Lumbanyeni Yesu, unatulobula. Lumbanyeni katula ne mfumu. Unakuisa, eukachimfya bonse. Ifyo chawama.
Chisuma, ushe kututuwa kwanta mikami tuwe Yesu nomba kumapalo. Shishibe, uyowa chisalwa kuchita chena. Munyina Johnny Manado, ukufuma California. Iliwe mito Yesu, ilia kwanta mikwa. Nomba mwila wako, mailobu shiku, ilia ea kubalila po, ukutendeka. Mailobu shiku, umusonkano, ukabela fye kuno. Kuno kuine muli chino chikulwa, pa 7:30. Lesa mupale, ushe, na muipakisha, umunula wako alesa. Amen. Nomba, natukonta mikemi to Yesu, ilio munina Johnny, alitusalanganya.